Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Фристайліст Абраменко розповів про золотий успіх. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. В угрупованні ЛНР нарахували 4 порушення перемир'я з боку українських військових. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 18 лютого. Через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції «Смерть Росії» правоохоронці проводять дослідчу перевірку, повідомила поліція Києва у Фейсбук. У відомстві зазначили, що унаслідок інциденту немає постраждалих і затриманих. Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи, заявили у поліції.
Міжнародна тема.
За попередніми даними, українців не було на борту іранського літака, який розбився 18 лютого, повідомляє Міністерство закордонних справ України у мережі Twitter. 18 лютого в Ірані впав пасажирський літак ATR-72 авіакомпанії ASMAN Airlines. 59 пасажирів і 6 членів екіпажу загинули. Катастрофа сталася поблизу міста Семером у провінції Ісфаган. Кількість загиблих унаслідок нападу 18 лютого в російському Дагестані зросла до 5 людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я цього російського регіону. За останньою інформацією, 5 людей стали жертвами в результаті злочинного акту в місті Кізляр. Із 5 доставлених в лікарню людей ще одна жінка померла на операційному столі. За попередніми даними, стан ще 2 тяжкий, розповіли в міністерстві. 18 лютого в Дагестані не встановлена особа відкрила вогонь по натовпу людей під час святкування Масниці. Спочатку силовики повідомляли про 4 загиблих, нападник убитий. Українець Олександр Абраменко, який здобув золото у змаганнях з фристайлу на Олімпійських іграх у Пхьончхані, але досі не може це повірити. Він розповів Радіо Свобода, що останній стрибок у фіналі був ідеальним, хоча він раніше не виконував його на змаганнях.
Всегда какие-то есть погрешности, но я их сделал минимум, поэтому мне поставили очень хорошую оценку. И это лучшая оценка в этом сезоне. Хорошо, что она здесь.
Золото Абраменка – це третя нагорода вищого гатунку для України на зимових олімпіадах.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це Ранкова Свобода, і з вами Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про результати і підсумки Мюнхенської конференції з безпеки.
Творчі сили – це те, що постійно лунало від тих, хто виступав. Але в промові, на жаль, генсека ООН Україна не була в цьому докладі.
Хто ж готовий обговорювати з Україною впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі? Як зробити і змусити Росію піти на поступки? Чому зустріч нормандської четвірки на полях Мюнхенської конференції так і не відбулася? Поговоримо про це з гостями програми. І ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM на частоті працює Радіо Крим Реалії, а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, телефонуйте до нашої студії і ставте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Мюнхенська конференція з безпеки завершилася, але порушені на ній проблеми вирішити не вдалося, так в своєму завершальному слові сказав голова конференції Вольфганг Ішенгер. В цій конференції взяли участь близько 500 осіб, які приймають рішення політики, серед яких глави держав і урядів, керівники міжнародних організацій. На заході виступав і президент України Петро Порошенко. Він, зокрема, заявив, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, але для вирішення цього питання треба дотиснути Росію. Тезу про миротворчу місію ООН на Донбасі підтримував і глава німецького міністерства закордонних справ Зігмар Габріель. Він зазначив, що ця місія могла б стати приводом для поступового скасування санкцій щодо Росії з боку Європейського Союзу. Ну, а запланована на полях Мюнхенської конференції зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС за лаштунками так і не відбулася. Докладніше про Мюнхенську конференцію з безпеки і її підсумки насамперед для України поговоримо з гостями Ранкової свободи на зв'язку з нашою студією заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаю вас, пане Білісков, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, якщо підбивати підсумки Мюнхенської конференції, чи можна сказати, що Україну обділили увагою?
Ну, доволі неоднозначне питання. Тобто, звичайно, на фоні того, що конференція працювала 3 дні, і розглядалася дуже велику кількість питань, які вписувалися чітко в ту доповідь, яку напередодні за тиждень десь опублікувала відповідна організація, яка організовує Мюнхенську конференцію, можна сказати, що не лише про Україну говорили, але й це є нормально. Інше питання, що президент України на полях відповідної конференції, фактично у суботу, вже після свого виступу в п'ятницю, ввечері провів зустрічі з основними міжнародними партнерами України, і тому ключове завдання, якщо говорити про це так, було, в принципі, виконано. Незалежно від того, що так, звичайно, окрім українського кейсу, окрім російської агресії проти України, обговорювали ще дуже великий перелік питань, оскільки необхідно розуміти, що, на жаль, сама система міжнародних відносин сьогодні вона перебуває в такому кризовому становищі, що, звичайно, одним із найбільших його виявів це є саме російська агресія проти України. Тому доволі неоднозначне питання можна, залежно від того, як на це подивитись, дати доволі неоднозначну відповідь, скажімо так.
Ну от, пане Білісков, ви згадали двосторонні зустрічі президента на полях Мінської конференції. Яке значення цих зустрічей? Сам факт їх, того, що вони відбуваються, відбуваються переговори, чи все-таки кожна з цих зустрічей несе якісь меседжі, якісь результати?
Ну, в будь-якому випадку зустрічі є важливі, знову ж таки, в тому числі, виходячи з цього, що, наприклад, була зустріч з британським прем'єр-міністром, з очільниками Європейського Союзу, оскільки з ними на сьогоднішній момент, особливо з британською очільницею британського уряду, мало можливостей зустрічатися, тому що в них теж свої справи, проблеми відповідно. Тому ні, ці зустрічі, звичайно, важливими, але з іншого боку, знову ж таки, можна сказати, що не було якихось практичних результатів, і питання в тому, коли вони будуть. Але в будь-якому випадку обговорили основні останні події, наслідки. Та й тут необхідно розуміти, що Мюнхенська конференція ніколи не була тим місцем, де вирішуються відповідні проблеми. Скоріше за все, це головна додана вартість цієї конференції якраз в актуалізації відповідних проблем. І тому, я думаю, українська сторона скористалася цим майданчиком відповідно, як і заявила про себе, так і провела відповідні переговори. Тому, хоч результатів безпосередніх немає, відповідно, але, знову ж таки, те, що, наприклад, після або в процесі навіть Мюнхенської конференції з безпеки вже от представник Швеції, керівник Міністерства оборони, сказав, що Україна була б готова долучитися, наприклад, до миротворчої місії ООН, це вже є показово, що процес, скажімо так, пішов, тобто, що міжнародна спільнота, окремі країни почали все більш серйозно сприймати відповідну ідею, яка стосувалася України, насправді, якщо згадати, це правда, з березня 2015 року. Тому ні, все-таки певні результати є, незважаючи на те, що, звичайно, хотілося б бачити максимально, хотілося б бачити врегулювання конфліктів, чого апріорі Мюнхенська конференція ніколи не зможе зробити.
Тобто однією з проблем, які були актуалізовані, можна назвати питання миротворчої місії ООН на Донбасі, так?
Абсолютно, оскільки все-таки я ж кажу, що вже навіть такі країни, як Швеція, які звичайно, залучені до українського питання, але не так сильно, вже заговорили про можливість відправки відповідно своїх сил. Так, це є важливо. Проблема була актуалізована, оскільки представили відповідно доповідь, до якої були залучені американські спеціалісти, якою займався радник президента України. Це є критично важливо, оскільки, незважаючи на те, що якщо подивитися на заяви наших західних партнерів, Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, меншою мірою європейських, незважаючи на те, що вони більше підтримують все-таки позицію України, Україні критично необхідно, важливо постійно демонструвати готовність до конструктиву, щоб Російська Федерація ніколи нас не могла звинуватити в тому, що ось Україна вперлася і не хоче нічого робити, не пропонує нічого, тільки чекає відповідних речей. Тому, ні, звичайно, це абсолютно було правильно, що не просто говорили про миротворця, але й пропонували відповідні плани і, наскільки я розумію, обговорювали їх з тими, хто буде зустрічатися потім з росіянами, відповідно, з тим же Куртом Волкером.
А чому ніхто нічого про миротворчу місію ООН не говорив генеральний секретар ООН на цій безпековій конференції?
Навіть якби він заговорив про цю миротворчу місію, насправді, якби не було згоди між ключовими державами, тобто, насправді, по суті, згоди Російської Федерації, слова пана Гутєреша не мали б ніякої цінності. Тому що, по суті, ця людина є підневільною, скажімо так. ООН буде робити ті речі, якщо буде на них згода, відповідно, ключових держав, які залучені. Тобто, скажімо так, якби пан Гутєреш був особливо оптимістичний, скажімо так, можливо, навпаки, по цим питанням треба менш створювати відповідні завищені очікування. Будь-яка промова генсека ООН, таких людей такого рівня, вона створює відповідні очікування і відповідний порядок денний. Тому насправді, якщо буде відповідно згода Російської Федерації нарешті затвердити такий мандат цієї миротворчої місії, як його бачить Україна, як його бачить Німеччина, як його бачить Сполучені Штати Америки, то для пана генерального секретаря ООН не буде проблемою потім актуалізувати це питання, винести його на обговорення. В кінці кінців все залежить від держав-членів, а не від волі генсека ООН, і від його промови, і не лише згоди, а й готовності надати додаткові ресурси, оскільки і не лише людські, оскільки велика ймовірність того, що при нинішньому бюджеті своєму на миротворчій місії без додаткових вливань ще, можливо, 1-2 мільярдів доларів ООН сама не зможе понести витрати на таку миротворчу місію. Тобто, насправді, тут від генсека ООН дуже мало залежить, при тому всьому, що відповідна зустріч з ним була проведена також президентом України, тобто всі відповідні питання, я думаю, були обговорені українською стороною, донесено, якщо насправді було щось нове важливе, до відповідного керівника цієї міжнародної організації головної.
А от знову ж таки, повертаючись до цієї тези, ви кажете, добитися згоди Росії. А як добитися цієї згоди? От президент Петро Порошенко говорив, що в питанні миротворців треба дотиснути Росію. Ви кажете, добитися згоди, дотиснути. От як її можна дотиснути, щоб добитися цієї згоди? І чи можна взагалі тиснути? Здається, от санкціями тиснуть. Чим ще можна було б натиснути в цьому питанні?
Знову ж таки, змінити позицію відповідну країну можна справді двома способами. Нам ще необхідно не забувати і про дипломатію, відповідно, мистецтво переконання. І так, насправді, в будь-якому випадку не буде згоди Російської Федерації на розгортання миротворчої місії, поки вона не зрозуміє, що не усвідомить, що нинішній стан справ на Донбасі не відповідає її національним інтересам, скажімо так. Їй коштує більше, ніж дає відповідних прибутків. Ну, в цьому сенсі, насправді, відповіді вам не дасть ніхто, тому що Курт Волкер фактично займається цими питаннями, тобто намагається з одного боку тиснути, а з іншого боку переконувати. І з кінця серпня 2017 року, ну, поки що це немає ніякого впливу. І як зараз фактично панує консенсус, до наступних виборів воно і теж не матиме впливу. Хоча тут є певний парадокс і є певний привід для оптимізму, оскільки все-таки десь середини 2017 року російські експерти відомі, тобто і Кортунов, і Тренін, відповідно, і інші представники і Валдайського клубу, і Російського совєта по міжнародним ділам, вони потихеньку починають говорити, що необхідна хоча б тактична корекція курсу, тобто відіграти на 1-2 кроки назад, це в тому числі стосується Донбасу. Тобто, звичайно, питання, коли це от така от зміна в риториці російських провідних експертів, вона знайде своє відображення в російській зовнішній політиці. Але це вже показово. Хоча з іншого боку, виступ Сергія Лаврова, який теж був в суботу, Відповідно, він поки що не дає жодного приводу для оптимізму, тому не залишається нічого, як з одного боку укріпляти обороноздатність, про що говорив власне президент у п'ятницю, а з іншого боку підтримувати єдність міжнародної спільноти щодо цього питання. Тому поки що іншого рецепту немає. Додавити Російську Федерацію санкціями, ну це насправді велике відкрите питання, наскільки готова буде західна спільнота давити Російську Федерацію з одного боку, щоб не принести в кінці кінців свою єдність жертву, оскільки ми розуміємо ще різні позиції Європейського Союзу, окремих країн, Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, все-таки мова йде про велику регіональну державу. Про це теж не слід забувати і дуже важко уявити, як нинішній системі міжнародних відносин можна, наприклад, повністю ізолювати або повністю додавити санкціями державу, які це матиме середньострокові навіть наслідки в глобальній стратегії для Сполучених Штатів Америки. Тому насправді це питання доволі відкрите, дискусійне, і тому все-таки роль дипломатії, переконання, вона буде не меншою, чим відповідних санкційного тиску.
Дякую, пане Білісков. Я попрошу залишатися на зв'язку. І, власне, ми можемо зараз послухати цитату з виступу Петра Порошенка, президента. Вірніше, це він вже говорив на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він сказав, що Україна готова до дискусії щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, але для вирішення цього питання треба дотиснути Росію. От як це звучало в оригіналі.
Щоб для того забезпечити безпековий компонент Мінських угод, найбільш реальним кроком є запровадження миротворчої місії. Не якоїсь екзотичної. Миротворці не мають бути ескорт-сервісом вдовж лінії зіткнення. Ми не маємо мати якісь обрізані повноваження. Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування. Миротворці мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території. Обов'язковим компонентом має бути присутність миротворців на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону для того, щоб зупинити інфільтрацію російських військ і російських боєприпасів, пального і військової техніки на територію України. По більшості решти позицій можна вести абсолютно відкритий діалог і пошук компромісів.
Ось так пояснював про миротворців президент Петро Порошенко на Мюнхенській конференції. До нашої розмови долучається експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. Вітаємо вас, пане Жовтенко.
Доброго ранку.
От на вашу думку, Мюнхенська конференція з безпеки, яка завершилася, вона наблизила трошки хоча б на крок оцю миротворчу місію ООН на Донбас?
Ну, навряд чи вона її наблизила в практичному зрізі, оскільки, як вже правильно було зазначено в попередній розмові, що виступ Сергія Лаврова не залишає абсолютно ніяких, жодного місця для оптимізму. Плюс, загалом, Мюнхенська конференція проявила кілька досить тривожних, як на мене, трендів, які стосуються, в першу чергу, європейської безпеки. По-перше, це прагнення європейської спільноти до створення автономної системи практичного механізму забезпечення власної безпеки з одного боку, але з іншого боку проявила теж кілька досить тривожних трендів щодо того, що питання Брекситу і подальшої долі практичного механізму виходу Великобританії з Євросоюзу ставить під питання дієвість такого механізму в цілому. З іншого боку, стоїть питання дублювання таким механізмом безпекових практик НАТО і ролі Сполучених Штатів Америки загалом у європейській та євроатлантичній безпеці, оскільки Сполучених Штатів Америки теж не видали оптимізму стосовно практичного втілення механізму забезпечення євроатлантичної безпеки. Тому загалом питання України в цьому контексті воно звучало звичайно на одному із перших, але разом з тим звучало національних інтересів європейців та будемо так говорити зменшення агресивних фактів Російської Федерації, але це в контексті вирішення суто українських проблем мається на увазі проблема зупинки конфлікту на Донбасі як таку, оскільки йшлося радше про таку от регіональну і глобально дестабілізуючу роль Російської Федерації. Тому залишається дуже багато практичних питань стосовно втілення мандату цієї миротворчої місії і практичної її реалізації.
Пане Жовтенко, а яке враження от у вас склалося? Українське питання, воно звучало в контексті загалом загальних проблем безпекових, про які говорили на Мюнхенській конференції, чи воно не вписувалося в цей контекст і було розуміння чи нерозуміння України?
Загалом розуміння України залишається. Це такий собі відносний позитив цьогорічної конференції. Але, як на мене, виступ нашого президента, і загалом дискусії, які відбувалися на конференції, звідчив те, що Росія...
Ой, пане Жовтенко, ви десь пропадаєте з нашого ефіру. Алло? Погано і зв'язок. Спробуємо ще налагодити з Тарасом Жовтенком зв'язок, але з нами на зв'язку залишається заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Власне, ще хотілося б торкнутися того питання, що великі очікування, можливо, не великі очікування, але принаймні багато анонсувалася майбутня зустріч в нормандському форматі міністрів закордонних справ на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Потім з'ясувалося, що це буде формат не четвірки, а трійки. Врешті-решт, взагалі, це звелося до зустрічі міністра закордонних справ України і Росії, і розмови не вийшло, можна так дипломатично сказати. Так, от, на вашу думку, чи лишається в такому випадку, з огляду на те, що не відбулося цієї зустрічі Нормандської четвірки, Нормандська четвірка взагалі залишається актуальним майданчиком переговорів, і коли можна очікувати, наприклад, зустрічі на рівні глав держав або тих самих міністрів закордонних справ, але вже в чотирьох?
Перший момент, я думаю, тут, якщо говорити про кризу Нормандської четвірки, то зовсім не в тому контексті, що не відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені. Через те, що спочатку не було очільника французького зовнішньополітичного відомства, потім і німецький був змушений певний час від'їхати в Берлін. Тобто, насправді, питання до ефективності в тому, що вони не могли зустрітися, в тому, що ми недавно пройшла третя річниця підписання
Мінська-2
домовленості, які стали Мінським-2. Тобто це основна проблема, що немає відповідного прогресу в реалізації Мінських домовленостей. І тут, звичайно, є відкрите питання інше, що, звичайно, поки в Німеччині йшли коаліційні переговори, то нормандський формат, Нормандська четвірка, вона стала відійшла на другу роль, а головну роль взяв механізм Волкер-Сурков, відповідно. Але в кінці кінців питання відкрите насправді. На якому механізмі, на якому треку не вдалося б переконати Росію, це вже інше питання. Головне, щоб вдалося переконати Росію, наприклад, розгорнути відповідний миротворчий контингент, то це відкрите питання. І тут так само дуже є великі сумніви, що це вдасться як Волкеру, так і відповідно очільникам зовнішньополітичних відомств України, Франції, Німеччини і відповідно Російської Федерації.
Угу. До нашої розмови знову долучився експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. Пане Жовтенко, а на вашу думку, от як ви оцінюєте те, що не відбулося зустрічі в нормандському форматі міністрів закордонних справ, і чи потрібні змінювати цей формат, чи він уже себе вичерпав, чи долучити до цього формату, наприклад, Сполучені Штати, знову ж таки, чи є згода сторін на це? От ваше бачення?
Нормандський формат з самого початку був з точки зору європейської і світової спільноти спробою залучити Російську Федерацію хоча б до якоїсь подоби політичного діалогу навколо України і з приводу загалом тих інтересів, які Російська Федерація намагається подолювати і на Донбасі, і в Криму, і зрештою через свої чисто гібридні, менш мілітаризовані сценарії в інших країнах. Це відбулася саме в межах Мюнхенської конференції. Загалом не є якимось негативним сигналом для нашої держави. Скоріше за все, що це є просто прояв того, що, скажімо, той самий формат Волкера-Суркова, він готує під більш офіційну зустріч нормандського формату на більш високому рівні, якісь певні практичні підмінки. Тобто зрозуміло, що формат Волкера високово відрізняється від класичного нормандського формату в на рівні зустрічі міністрів закордонних справ тим, що на рівні Волкера і Суркова вирішується питання більш практичного характеру. В той час, як на офіційних, більш офіційних нормандського формату, ці питання певним чином формалізуються в політичній площині і в площині, скажімо, підготовки якихось таких стратегічних документів або хоча б стратегічних напрямків, які можуть дозволити вирішити ситуацію довкола України в практичній площині.
Зрозуміло. Наведу ще одну думку. Народний депутат України Сергій Тарута зауважив, що порівняно з попередніми роками увага до України на Мюнхенській конференції була вкрай низькою. Така його оцінка. Послухаємо.
Те, що на панелі, коли робив свою доповідь, наш президент практично зал був пустий, і це була для мене дуже велика образа відносно того, що до України зовсім нема ніякої уваги. І головне, що лунало, що Україна сама винна в тому, що нічого не робиться всередині, не змінюється країна, нема дійсних реформ, і тому і така увага до України. Миротворчі сили – це те, що постійно лунало від тих, хто виступав. Але в промові, на жаль, генсека ООН Україна не була в цьому докладі.
Отже, це був народний депутат Сергій Тарута, і хотілося б запитати думки наших співрозмовників, які з нами на зв'язку. Це заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков, експерт проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. Пане Білісков, все-таки, яким чином отакі закиди стосовно недостатніх темпів реформ в Україні можуть впливати на питання безпеки, на питання миротворчої місії чи підтримки України в боротьбі проти агресії Росії?
Ну, скажімо так, із тими словами, які озвучив народний депутат України, можна частково погодитися, частково ні. Ну, тобто, з одного боку, так, справді, пік уваги до України, відповідно, був у лютому 15-го року, але цей пік уваги зійшовся, відповідно, був наслідком тих активних бойових дій, які були на Донбасі. Я не думаю, що комусь потрібна увага в Україні, тобто на будь-якому міжнародному майданчику, за рахунок, відповідно, людських життів. І так, є певні питання до того, що фактично президент України кожного року їздить і намагається, тобто меседжі його не міняються. Тобто необхідно об'єднуватись, необхідно не допустити політики умиротворення, хоча ніхто на Заході фактично не говорить про політику умиротворення. З'явилися розповіді про світову гібридну війну, і так необхідно розуміти те, що вони все менше і менше будуть переконувати світову спільноту, і насправді від України набагато більше ті ж самі європейці, американці чекають розповідей про те, що от як в країну збільшився приток прямих іноземних інвестицій, як Україна покращила свої відповідно позиції в індексах щодо ведення бізнесу, і скоріше за все, якби в нас була можливість про таке розказати, то, відповідно, було б переконливіше і було б набагато більше людей. Тому що скільки це був би кейс успіху західної політики, відповідно, на критичному в Європі напрямку. Але з іншого боку, все-таки необхідно розуміти те, що поки що Україна не може продемонструвати відповідних успіхів. Говоримо про те, що ми, відповідно, маємо. Тому, в принципі, ситуація... Як наслідок, маємо таку патову ситуацію, що насправді меседжі необхідно вже якимось чином змінювати, відповідно, а змінювати поки що, на жаль, нічим.
Зрозуміло, дякую вам. І буквально хвилинка залишається Тарасу Жовтенко для підбиття підсумків, так би мовити. От Микола Білісков сказав, що вже в світі говорять про світову таку гібридну війну. Чи розуміють там причину цієї війни, вірніше, хто її спричинив? І от навіть тема Мюнхенської конференції звучала, як світ знаходиться на межі прірви, і знак питання. Чи розуміють, хто підштовхує до цієї прірви? І що треба дійсно припиняти можливу політику умиротворення і так далі?
Ну, звичайно, загалом таке розуміння є, і це ще один досить серйозний позитив цієї конференції. Єдине, що ми повинні, як держава, яка знаходиться, ну, по суті, на гібридній війні, хоча і не світового її фронту, розуміти, що хоча правильно висловлювалися деякі спікери на конференції, все почалося з України, і, власне, Україна є цією передовою лінією, а загалом ця гібридна, ця глобальна гібридна кампанія, то що стосується стратегічного інтересу Росії, відновлення себе як наддержави, ну, відповідно, подальшого перерозподілу сфер впливу, ну, ще найменше в Європі. І, власне, нам як державі треба розуміти, що світ, європейська спільнота, Сполучені Штати Америки розуміють цю глобальну гібридну війну якраз в цьому контексті. Відповідно, в цьому контексті Україна знаходиться хоч на передовій, але вона не є нарізним каменем цієї війни. І тому нам треба розуміти, що наші національні інтереси в тому контексті вже починають розходитися з інтересами світової спільноти. І головне завдання української дипломатії полягає в тому, щоб знайти якомога більше точок перетину національних інтересів України і в контексті деокупації Донбасу, і в контексті...
Зрозуміли вашу думку, дякую. Ми маємо завершувати. З нами на зв'язку був експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко і заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крым отметил Масленицу. Праворадикалы ворвались в офис Россотрудничества. Украинцы вспомнили бой за Дебальцево. Далее подробно. На Масленице в Камышовой бухте аннексированного Севастополя российские военные развлекали жителей военизированной эстафетой. Посреди площади поставили спортивные снаряды, бревно, козла, коня и спортивные маты. На боковой аллее курсанты и матросы устроили милитари-шоу с элементами циркового искусства. Команды бегали на перегонки с автоматами, гирями, в противогазах и со связанными ногами. Во время празднования звучали российские песни, а повара раздавали собравшимся бесплатные блины. Молодые люди с шевронами Си-14 «Традиции, порядок и правый сектор» зашли в субботу 17 февраля в здание представительства Российского федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, известного как Россотрудничество на Подоле в Киеве, и разрисовали внутри стены надписями «Долой ФСБ», «Смерть России», «Свободу политзаключенным» и «Это вам за Крым».
И мало того, что они финансовали антимайдан, финансовали войну, они это делают и досі. Они в 16-му році, они в Суму проводили так званый дитячий лагерь под Верхним Казачеством. Так само они проводили в селе под Киевом, так само, чем всякие лагеря.
Это наглая провокация и ложь. Мы занимаемся исключительно гуманитарным проектом.
На вызов приехали работники полиции и охраны. Они не препятствовали активистам, однако попросили ничего не ломать. В Киеве прошла акция в честь защитников Дебальцевского плацдарма. Около 100 бывших и нынешних военных, а также члены их семей собрались у здания Киевской администрации.
Як Дебальцев ще перебувало під сепаратистами, ми звільнили його. У 14-му році, так сказати, обороняли позиції в Ждановці, Малоорловці, Вуглегірську. Ну, ми і в 14-му році перебували в досить поганих позиціях. Ми в глибині були, по різні сторони були тільки сепаратисти. Я думаю, що ми не змогли б здержати. Ну, то, що в кільця нас могли ще тоді взяти.
Они прошли маршем от Крещатика до Софийской площади. По официальным данным, в начале 2015 года во время выхода из Дебальцева погибли 179 украинских военных, кроме десятков раненых и пропавших без вести. Иранский самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в горах Загроз. Все 65 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщает российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на иранское официальное информагентство ИРНА. Самолет вылетел из Тегерана утром 18 февраля и направлялся в город Ясудж, провинции Исфахан. Самолет должен был преодолеть расстояние примерно в 560 километров. Красный полумесяц Ирана отправил своих сотрудников к месту катастрофы, но погода была плохой, и вертолеты не смогли совершить посадку возле места падения самолета. Ранее сообщалось, что на борту находилось 66 человек. Детская смертность в Крыму за три года снизилась на 25%. Такие данные привели специалисты подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в министерстве отвечали, что в Крыму показатель смертности на тысячу населения за январь-сентябрь 2017 года уменьшился на 3,9%. Число погибших в результате нападения в российском Дагестане 18 февраля возросло до 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. 18 февраля в Кизляре, Дагестан, мужчина открыл огонь по толпе во время празднования Масленицы. Ранее сообщалось о 4 погибших и 4 пострадавших, среди которых 3 сотрудников Росгвардии. Нападавший был убит ответным огнем. Украинец Александр Абраменко завоевал золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, но до сих пор не может в это поверить. Он рассказал Радио Свобода, что последний прыжок в финале был идеальным, хотя он не выполнял его на соревнованиях. Украинскому фристайлисту, ранее взявшему золото на Олимпиаде, 29 лет. Он родом из Николаева. В 2016 году он выиграл хрустальный глобус Кубка мира в лыжной акробатике. Facebook собирается изменить правила публикации политической рекламы, пишет украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на одного из руководителей компании. Желающие разместить политическую рекламу или агитацию за кандидата в США должны будут указать американский адрес проживания или регистрации, на который Facebook вышлет обычной почтой письмо с паролем. И о погоде. В Крыму сейчас 0 градусов, на Чонгаре, в Новоалексеевке 1 тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина, это радио «Крым. Реалии», меня зовут Павел Новиков, вы слушаете нас на средних волнах 549 АМ и, соответственно, можно круглосуточно нас слушать на 105,9 FM. 8.35 и, соответственно, 12.10, 8.35, извините, и 13.10, это время на Крымском полуострове, 7.35, 12.10 на материковой части Украины, это время выхода ток-шоу на радио «Крым. Реалии». Ток-шоу для нас это возможность обсудить те темы, которые вы, возможно, уже видели в новостях, но обсудить их подробно, разобрать со всех сторон, подключить экспертов и людей, непосредственно вовлеченных в самые важные темы. Итак, начинаем.
Тема дня.
Темой дня на ближайшие, по крайней мере, 24 минуты у нас будут показания в судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича, бывшего президента Украины. Я напомню, его лишили этого статуса. Собственно, были даны несколько, как мне кажется, очень важных заявлений в суде. Часть из них, я даже сразу процитирую моего коллегу по радио «Крым. Реалии» Виталия Портникова. Вот что он пишет. На суде над Януковичем еще предстоит выяснить, какими мотивами руководствовался тогдашний президент Украины, когда содействовал аннексии Крыма. Только ли гарантиями личной безопасности или финансовыми стимулами и преференциями для бизнеса своего семейства. Но в том, что это была продажа, я не сомневаюсь. Напомню, это была цитата Виталия Портникова. Собственно, есть судебное заседание, на нем были сделаны ряд заявлений. Давайте услышим сюжет, который подготовили мои коллеги, там основные детали.
Крым в центре внимания.
Президент России Владимир Путин принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года. Об этом 14 февраля в Оболонском суде Киева заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Он проходит свидетелем по делу беглого президента Украины Виктора Януковича.
22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. Я разговаривал с одним из участников этого совещания. Там присутствовало, кроме Путина, 4 человека, высшее руководство России. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма.
Пономарев, также ссылаясь на свой источник, отметил, идею аннексии полуострова поддержали не все присутствующие на совещании. Взамен прозвучало предложение организовать в Крыму так называемый осетинский сценарий. То есть сначала провести референдум о независимости, а затем референдум об объединении с Россией. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, план российской аннексии готовился давно, и это не было спонтанным решением.
Прихована фаза захоплення Криму почалась 20 лютого, коли на Майдані проливалась кров, коли Янукович ще формально залишався президентом країни, користуючись тим, що в країні хаос, в країні відсутня влада, в країні Україна охоплена пожежами сепаратистських заходів, починати без опору, без нічого вторгнення території України, щоб взяти під контроль південь і схід України, а також встановити контроль над містом Київ, щоб відновити своїм шляхом владу маріонеточного режиму Януковича.
Віктор Янукович обвиняється в госизміні, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Янукович все обвинения отвергает.
Крым в центре внимания.
Итак, длинный процесс уже судебных заседаний по вопросу государственной измены Виктора Януковича. Там были даны показания, показания даны разными людьми. И, собственно, для того, чтобы услышать вторую сторону, мы связались с адвокатом Виктора Януковича Виталием Сердюком. Виталий, скажите, пожалуйста, в чем основные сложности работы адвоката над такими резонансными делами?
Ну, основная сложность этих дел – то, что правосудие заменяется политикой. Заменяется политика, ну, как на стадии использования административного ресурса, когда судьям даются заведомо незаконные указания. Ну, как в нашем случае, я могу привести пример указания не допрашивать, к примеру, экс-президента Виктора Януковича. Так и указания, которые касаются, скажем, принятия нужных решений в четкие, нужные, определенные власти сроки. Во-вторых, это, безусловно, давление, противоправное давление на адвокатов, которое проявляется. Все это то, с чем сталкивается адвокатура, работая по политически заангажированным делам.
По вашему впечатлению, когда, исходя из той скорости, с которой сейчас рассматривается дело, возможен окончательный вердикт этого суда?
Ну, если говорить по итогу, безусловно, единственным возможным правовым решением в данном вопросе является оправдательный приговор. Исследование доказательственной базы стороны, только стороны обвинения, уже дало основание говорить о том, что каких-либо материалов, подтверждающих вину Виктора Януковича, в деле нет. Свидетельские показания, данные, опять-таки, свидетелями обвинения – указывают, что фактически были войска, было оружие, были люди, готовые защищать Крым, были люди, готовые, скажем, отстаивать в Крыму украинскую позицию, не было желания заниматься Крымом. Весь период, когда события развивались, кстати, я отмечу, что события в Крыму были спровоцированы исключительно пришедшими к власти людьми. Заметьте, до 22 числа, до отстранения Виктора Януковича от президентских полномочий, в стране не было войны, в стране не было сепаратизма, о котором мы постоянно слышим. Крым был в составе Украины, и все было в этих направлениях спокойно. Как только пришли данные люди к власти, пришли в антиконституционный способ, они отстранили избранного крымчанами президента. Вместо того, чтобы прийти к власти, начать активный диалог с крымчанами, пойти на уступки, принять политические решения, чтобы успокоить Крым, слышались угрозы, инициировались законодательные акты, в частности, упраздняющие второй язык русский. Да, не был этот закон принят, но это уже никто не услышал, поскольку все слышали только угрозы со стороны Киева. И, естественно, это привело к массовым волнениям, и люди начали искать защиты на другой стороне. Вот в этот момент у власти была возможность провести политический диалог, договориться об уступках. Об этом говорил прямо свидетель Сенченко, Андрей Сенченко, крымчанин, которого привела в суд Генеральная прокуратура. Об этом говорили множество других свидетелей. С людьми не поговорили. Далее противостояние перешло к захвату зданий, учреждений, смене власти. Вот в этот момент была возможность использовать спецподразделения, которые находились в Украине, которые гонялись за Виктором Януковичем, осуществляя открытую на него охоту. Была возможность, скажем, вести антитеррористическую операцию, военное, в конце концов, положение, чтобы удержать объекты власти. Нам что говорили? И сейчас говорят, что началась бы война, Россия ответила бы ядерным оружием и прочие страшилки. Но обратите внимание, что Россия на тот момент категорически отрицала свою причастность и нахождение там в виде зеленых человечков ее военных частей. То есть это были просто люди, которые разгуливали по улицам с оружием. Какая реакция была власти? Никакой.
И все же позиция защиты понятна, да, вы будете настаивать на невиновности. А когда по срокам возможно завершение этого судебного процесса или он может затянуться просто-таки на годы?
Ну, как долго будет рассматриваться и окончательные даты вердиктов у нас обычно предсказывает генеральный прокурор, который предрекал вынесение приговора по данному делу к Дню независимости, потом к Новому году. Вот. Однако на сегодняшний день защита не имеет возможности комментировать эту ситуацию. Мы настаиваем на том, чтобы дело было рассмотрено максимально полно, были допрошены все свидетели защиты из 130 лиц, предоставленных суду, а не 16, которые удовлетворил суд, чтобы разобрался суд и разобралось общество, кто действительно является виновным в сдаче Крыма, а и кто пытается использовать, скажем, вот этот документ, продемонстрированный исключительно в ООН, как способ снятия с себя ответственности за свою преступную бездеятельность.
Напомню, мы общались с адвокатом Виктора Януковича Виталием Сердюком. Такова, вы услышали, позиция защиты, таковы основные претензии защиты к тому, как проходит судебное заседание. Сказано о заявленных защитой более сотни свидетелей, из которых суд подтвердил, что будет действительно допрашивать в судебных заседаниях лишь 16. Однако, должен сказать, что, например, адвокат только что сказал, что до 23 февраля не было никаких действий. Напомню, что на российской медали, которая называется «За возвращение Крыма», написана дата 20 февраля 2014 года. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы же можете также смотреть наши видеотрансляции в Фейсбуке и в Ютубе. Там также можно комментировать. И есть же номера телефонов для связи с нами. 8 800 10 06 926. Это номер для жителей Крымского полуострова. Звонки туда бесплатны. 044-490-2905. Это номер для слушателей с материковой части Украины. И, соответственно, стоимость этих звонков по тарифам вашего оператора. У нас есть радиослушатель на линии. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это из Крыма радиослушатель.
Да.
Владимир, журналист. Значит, ребята, к вам такая просьба. Хватит мифы сочинять. Дело в том, что Янукович, если бы он не послушал Оланда и Меркель, вот, и за 20 минут или за час разогнал Майдан, вот, не было бы этой гражданской войны, не было ничего, и, может, Крым бы остался в составе Украины. Второе, Януковича надо вот за это судить, а не за измену. Его бы убили, конечно, если бы он остался в Украине. А кого судить надо, так это пастора Турчинова за то, что развязал гражданскую войну на Донбассе.
Ваша позиция понятна. Это был наш радиослушатель. Он представился как Владимир и сказал, что живет в Крыму. У нас есть еще один слушатель или слушательница. Здравствуйте. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, от приемника, вам так удобнее будет, и говорите в трубку. Слушаем вас.
Да, я вам скажу, что я живу 45 лет в Крыму. Когда начался захват вот этого Крыма, все полностью, я подошел к воинской части. Воинская часть, 1000 человек. Окружили 10 дагестанцев. Я подошел к этому дагестанцу. Откуда вы, Дагестан? А что вы делаете? Нам дано указание с Кремля, чтобы удерживать военных, чтобы не могли применить оружие. Рука, как это так? Спрашиваю майора, который был подчиненный Украине. Говорю, почему вы их не арестуете? Вот этих вот... Все. А вот такое, мы не ждем указания, крак указания. Во-первых, они без знаков различия, это бандиты, пираты, вооруженные. Потом я ехал как-то за КамАЗом, КамАЗ шел, военный КамАЗ, я был сам очевидцем. Ехал с Симферополя сюда, они ехали захватывать Новофедоровку. едут, останавливают, нарушили они правила дорожного движения, остановили их представители, ГАИ украинской. Они их сразу положили на землю, эти старшие машины были и военные, которые были без знаков, положили на землю, забрали оружие и поехали дальше. И тогда я за ними следовал, аж туда до САК, они на Федорку поехали. И в этот период времени, представить, там их было человек 45-50, захватили Новую Федорку. Вот так, я спрашиваю этих милиционеров, кто это такие, военные, русские? Почему мы не применили оружие? А как мы применим, если они нас расстреляли?
Если бы они нас расстреляли. Спасибо большое, у нас просто ограниченное время программы. Спасибо, что позвонили. Вот такая была позиция еще одного нашего слушателя из Крыма. Собственно, разбираем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, показания, которые были даны в официальном уже, да, судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича. Я предлагаю услышать, поскольку уже упоминалось несколько раз фамилия Александра Турчинова, я предлагаю услышать фрагмент его показаний. Он считает, что Россия планировала вторжение в Украину и установление даже контроля в Киеве после оккупации Крыма.
А фактично в час розстрілу Майдану, тому що прихована фаза захоплення Криму почалась 20 лютого, коли на Майдані проявилась кров, коли Янукович ще формально залишався президентом країни. Саме тоді вони почали приховану фазу, і з 27-го захоплення будівель Кабміну і парламенту Криму розпочалась активна фаза захоплення окупації Автономної Республіки Крим. Паралельно з цим на північному і східному кордоні України почалась концентрація Збройних сил російської армії для підготовки вторгнення на материкову частину України. Про це нас інформувала і українська розвідка, яка тільки-тільки починала працювати, і наші закордонні партнери. Разом з тим, небезпека вторгнення почала бути реальністю, коли 1 березня парламент Російської Федерації надав згоду президенту Путіну використовувати Збройні сили Російської Федерації на території України. І за планами, які вже пізніше стали зрозумілими російських військових і політичних керівників, окупація Криму, роззброєння українських частин повинна була закінчитися, починати без опору, без нічого вторгнення територію України, щоб взяти під контроль південь і схід України, а також встановити контроль над містом Київ, щоб відновити своїм шляхом владу маріонеточного режиму Януковича.
Это был, напомню, фрагмент выступления, показаний, да, в суде Александра Турчинова. Сейчас это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. В тот момент он выполнял функции, он был исполняющим обязанности президента Украины, поскольку был главой Верховной Рады. Есть еще у нас фрагмент выступлений в суде. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль. Он заявил, что россияне прикрывались тогда живым щитом при вторжении. Слушаем.
С гарнизона сбирают женок и детей, эти мои коллеги из России, и впереди гонят до своих человеков, до забора частины оттаточены. Про что разговор идет? Живым щитом кругом прикрывалось. Таких выпадков дуже багато. И навіть я, коли розмовляв з дівчатами, з жінками наших офіцерів і мічманів в 5-му загоні морської охорони, вони кажуть, ребята, що-небудь зробити, у нас здесь ніщо. Вони вже тоді лякались за себе, за дітей. І ми тоді організували, я доповів голові служби, організували в санаторії в Аркадії, в Одесі. Прийом цих сімей, зразу евакуацію звідти, тому що ми за їх життя боялися. Їх впереді толкали. Це кругом пишуть вежливі люди. Ні хрена вони не вежливі були. От свідок вежливості.
Напомню, это был фрагмент показаний Михаила Коваля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Это показание его в суде по делу о государственной измене Виктора Януковича. У нас есть телефонное включение. Игорь Петренко, эксперт Международного центра перспективных исследований, с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот смотрите, разные позиции. Защита считает, что Янукович точно не виновен, и, соответственно, к захвату Крыма привели действия тех, кто пришел власти, по его словам. На медали, напомню, которая называется в России «За возвращение Крыма», дата установлена 20 февраля 2014 года. Турчинов говорит о том, что Россия давно готовилась. Насколько само по себе вот это судебное дело в украинском суде может поставить точку, или мы будем ждать потом еще, я не знаю, каких-то международных разбирательств судебных?
Ну, очевидно, что мы будем, последнюю точку будет ставить, скорее всего, это Европейский суд по правам человека, или, возможно, суд в Гааге, если он будет, и когда он будет. На самом деле, видите, вот как суд над Януковичем, над его госизменой, он стал площадкой политической игры двух сторон. С одной стороны, украинская власть пытается показать, как все было плохо, как все стало хорошо, и переложить максимально всю ответственность за происходящее на попередников, как у нас любят говорить. С другой стороны, вот защита, в частности, использует также этот суд как площадку для того, чтобы вот показать, ну, Украина же даже не оборонялась, она же ничего не делала. Какая же тут там оккупация или военная агрессия, Российская Федерация здесь фактически ни при чем, а все вино это внутренняя политическая ситуация, которая происходила. И, к сожалению, вот мы уходим от главного вопроса о госизмене и о тех, точнее, даже преступлениях, которые совершались во времена пребывания Януковича при власти, и переходим уже вот на кто прав, кто виноват в сдаче Крыма. А виной, конечно же, сам состав преступления, который на сегодняшний день обсуждается, в частности, те доказательства, которые были представлены, ну, вряд ли они могут способствовать тому, что даже если будет вынесено решение суда, которым будет признан Янукович виноватым, ну, у него будет очень много шансов всего опровергнуть в судах.
Ну, или, по крайней мере, оспорить в том же самом Европейском суде по правам человека. А насколько, смотрите, я просто не помню, вот, чтобы в Европейский суд попадали дела такого уровня, дела уровня госизмены первого лица государства. Вот, будет ли это таким особенным прецедентом, или, кстати, повлияет ли это на скорость рассмотрения подобного дела?
Не, вы понимаете, Виктор Янукович может обращаться туда как человек просто, без статуса своего как бы политического, при нарушении своих там процессуальных определенных моментов в проведении суда и так далее. То есть там много моментов, поскольку главным доказательством является письмо Виктора Федоровича Януковича, да, в котором он писал, просил там водителя и так далее. Но оригинала письма нет, есть только копия, и мы сами прекрасно понимаем, что если это копия, то у защиты очень много будет разных возможностей доказывать несостоятельность этого доказательства. А уже исходя из этого, допустим, Европейский суд будет рассматривать и выносить соответствующее решение.
Спасибо большое. Игорь Петренко, эксперт Международного центра перспективных исследований, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, ход дела и показания, которые были даны в последних заседаниях судебных по делу о государственной измене Виктора Януковича. Напомню, что у нас есть Facebook-трансляция и YouTube-трансляция. Можете туда писать комментарии. Я вижу уже ряд, вот пишут, что Янукович не виноват, за Крым не хотели воевать, ну и дальше неприличные слова. Такая позиция действительно совпадает, например, с позицией адвокатов, но у нас есть еще один фрагмент показаний в этом самом суде. В прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, насколько я понимаю, он является одним из ключевых свидетелей в деле по государственной измене Януковича. Давайте услышим, что он заявил во время судебного заседания.
Ну, это была ключевая тема с точки зрения легитимации агрессии, потому что без этого письма, получается, мы вторглись на территорию суверенной страны. С этим письмом мы откликнулись на просьбу братского народа, которая выражена его легитимным признанным руководителем, то есть выполнили, наоборот, свои союзнические обязательства. И когда через несколько дней после принятия этого решения о вводе войск, оно произошло 1 марта 2014 года, вопрос был поднят в Совете Безопасности ООН, тогда господин Чуркин, когда представитель России вытащил это письмо и сказал, какие к нам, собственно, могут быть вопросы.
Напомню, это была часть показаний Ильи Пономарева, бывшего депутата Российской Госдумы. У нас сейчас на связи еще есть Виталий Тычич, юрист, адвокат Семей Небесной Сотни. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро.
Какого вы и, кстати, в какое время ожидаете вердикта по вот этому сложному делу, в котором уже даже юристы говорят, что очень сложно будет доказать вину Виктора Януковича?
Это абсолютно несложное дело. Вердикт по нему будет тогда, когда это будет нужно тому, кто это, скажем, организовал. Мы неоднократно высказывались по поводу этого процесса. Он имеет мало общего с криминальным, собственно говоря, производством в суде. Это более шоу, в котором две стороны, как и организаторы, и участники, активные со стороны, в частности, Януковича, в виде его защиты, занимаются чем угодно, только не тем, что должно происходить в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.
Какого вердикта вы ожидаете, если можно?
Я ожидаю того вердикта, о котором договорились те организаторы, и тут вариантов просто быть не может, как говорится. Я не думаю, что проводили бы это шоу, если бы не договорились о его результате. Я напомню, что судья Девятка – это ключевой вопрос по организации производства. Есть фигурантом, раз вы уже назвали меня адвокатом, который представляет потерпевших.
Так, судя по всему, оборвалась связь.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Националисты разгромили российские банки. Самая молодая страна Европы отметила независимость. Украинская сборная поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр. Далее подробно. В Киеве накануне представители праворадикальной организации ОУН Николая Коханивского провели акцию «Смерть России», которую они приурочили к гибели участников Евромайдана. Камнями и яйцами праворадикалы забросали здание организации Россотрудничества. Также объектом агрессивных действий стали офисы двух связанных с Россией банковских учреждений.
Это не только Крым, это Донбасс и еще тише территория Украины. Тому хочу нагадать, что Крым наш! Донбасс наш!
Сотрудники Нацгвардии и полиции присутствовали на месте инцидентов, но не останавливали действия нападающих. Силовики выстроили цепью между зданиями и участниками акции, однако это не помогло остановить крушение окон. Косово в субботу отметила День независимости.
Все мы, не только как политики, но и как граждане, отвечаем за строительство нового государства. У нас маленькая страна, но у нее огромный потенциал. У нас замечательная умная молодежь. Нам нужно создавать для них возможности и строить наше государство.
17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии. С тех пор страна пытается построить прочные государственные институты. Из-за плохой экономической ситуации десятки тысяч косоваров ищут работу за границей. Однако накануне 10-й годовщины независимости своей страны они говорят о ее сильных сторонах, стойкости, решимости и энергичном молодом населении. В Херсонской области в субботу состоялись первые в 2018 году занятия подразделений территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации. По информации ведомства, традиционно во время учений военнообязанные прошли подготовку в несколько этапов, а именно теоретическом и практическом, имели возможность отрабатывать навыки по стрельбе, оказанию медицинской помощи, тактической подготовке, действиям подразделения в обороне и наступлении. Всего в учениях подразделений территориальной обороны области приняли участие около 200 человек. Украинская сборная благодаря победе фристайлиста Александра Абраменко поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане в главную двадцатку. Украинцы опережают в этом списке такие сильные команды, как сборная Китая и сборная России. И о погоде в Крыму сейчас плюс 1 градус, на Чангаре в Новоалексеевке также плюс 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Вы можете слушать нас на 105.9 FM в Крыму круглосуточно, а также бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для бесплатных звонков крымчанам. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы идем в следующую получасовку, будем разбираться с депозитами и деньгами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, все, пожалуй, уже знают эту историю о том, что из-за части законодательства Украины крымчане признаны нерезидентами, соответственно, сложности возникают с тем, чтобы, например, получить деньги, которые были положены в украинские банки. Сколько потеряла Украина в банковской сфере после аннексии Крыма? Как можно решить проблему и воспользоваться финансовыми услугами, если человек живет, например, теперь уже на материковой Украине, а, соответственно, регистрация все равно крымская или, например, севастопольская? Об этом всем будем говорить в ближайшие 25 минут. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Право на гражданство. За него жители Крыма борются с 2014 года. В первый же год российской аннексии полуострова Национальный банк Украины издал постановление, в котором признал крымчан нерезидентами. Это было сделано на основании закона Верховной Рады о создании свободной экономической зоны в Крыму. Юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека год судились за отмену этого постановления. Осенью 2015-го пункт о нерезидентах все же признали незаконным. Однако в декабре того же года постановление снова приобрело юридическую силу. На основании этого документа в банке украинцу с крымской пропиской соглашаются открыть счет только в случае, если он предоставит справку внутренне перемещенного лица. Вскоре после аннексии украинские банки прекратили свою работу на полуострове, оставив в Крыму и кредиторов, которые не успели выплатить задолженности. Периодически крымские СМИ пишут о том, как местные жители жалуются на коллекторов, которые прибегают к шантажу с целью вернуть деньги. В 2015 году Госдума приняла закон, согласно которому крымчане обязуются вернуть кредиты, но уже российским компаниям. Тогда вступиться за крымчан обещал и подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов.
Пока что все заморозить при любом раскладе, то есть проценты после 16 марта 2014 года, проценты пеню не начислять при любых условиях, аресты на имущество не накладывать, то есть в данном случае, да и решать это все именно с точки зрения заключения соглашений дополнительных кредитным договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации.
В итоге закон о частичном списании долгов все-таки подписан. Писали. Их решили простить социально незащищенным гражданам. Что касается работы крупных российских банков на полуострове, они не спешат открывать свои филиалы и работать в Крыму. Большие игроки опасаются санкций и расторжения отношений с международными партнерами. Сейчас на полуострове в основном работают небольшие банковские структуры, которые практически ничем не рискуют.
Крым в центре внимания.
Итак, деньги – это всегда очень важно, и действительно, в современном мире, в 21 веке трудно выжить без каких-то адекватных банковских услуг. И, собственно, об истории конкретного живого человека, настоящего, Сергея Золотарева, будем сейчас говорить прямо с ним. Да, он зарегистрирован в Севастополе, а живет в Глуховском районе Сумской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Опишите свою ситуацию, в чем ваша конкретная проблема?
Конкретно проблема в том, что с 2014 года проживаем в Глуховском районе, Сумская область, и до февраля месяца, 9 числа, благополучно пользовались услугами приватбанка, а именно карточками. 9 февраля решил, в связи с тем, что заканчивается срок карточки одной, решил заранее открыть другую. Вот, то есть обратился в приватбанк, тоже в Глуховском, в городе Глухове. Карточку выдали. На основании ж паспорта, как положено, гражданина Украины. Вот. Но ее нужно активировать. Для этого нужно было положить на универсальную карточку Приватбанка определенную сумму. Попросил оператора положить. Она не смогла положить. Рекомендовала обратиться в кассу, тут же в отделение. Кассир тоже отказалась. Говорит, не получается. Предложили подождать. Ну, подождал 3 часа в городе. Походил, подождал. Решил опять пополнить. Не принимает. Зашел в Приватбанк, говорят, обращайтесь на горячую линию. Приехал домой в село и набрал горячую линию 3720. Вот. Мне сразу сказала специалистам или кто на телефоне, что вы являетесь нерезидентом. Я попробовал возразить, говорю, если бы я был нерезидентом, мне бы не выдали карточку Приватбанка универсальную. Кроме того, вы мне выдали ее на основании паспорта гражданина Украины. Приняла заявку, сказала, что в течение суток они мне ответят. Перезваниваю через сутки двое. Действительно, сказали, да, вы, начальство вышестоящее, сказала, что вы не резидент. Поэтому мы вам карточку не активируем. Вот. Я говорю, раз вы так мне устно говорите, будь ласка, дайте мне, пожалуйста, ответ письменный. Вот. И вдруг эта ситуация оказалась не такой простой, как они вначале говорили, что ответ в течение суток. А сказали теперь, что в течение 7 суток, потому что это не рядовой случай. Вот. Звоню ежедневно, спрашиваю о состоянии, послали они мне этот ответ или не послали. На сегодняшний день ответ мне так и не послан. Никакое начальство не подписалось под той фразой, которую мне говорил специалист Приватбанка по телефону горячей линии, что я не резидент Украины.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вы до начала этого года спокойно пользовались банковской карточкой, хотя ваш статус, 9 февраля, я так понимаю, физически не поменялся. Вы как были гражданином Украины, так ими остаетесь. У вас работала карточка, и теперь вы перевыпустили, она перестала работать. Я правильно понимаю?
Более того, даже та, которую не перевыпустила, которая была на материно имя, отчество и фамилию, они ее заблокировали, потому что у моей матери... у меня ее же прописка. Мы прописаны по одному адресу с ней в Севастополе. Вот. Но более того, они нас обязывают брать какие-то справки. При этом при условии, что мы здесь, и мать имеет свою недвижимость здесь, в Глуховском районе, и я имею свою недвижимость, то есть и жилье, и землю, и все как положено, понимаете? Вот. И они нас заставляют еще брать какие-то справки. После этого был в шоке. Я даже не мог ничего прокомментировать.
Хорошо. А можете, пожалуйста, остаться на линии, поскольку, да, сейчас раннее утро, однако, готовясь к этой программе, мои коллеги взяли комментарий касательно вот так называемых крымских нерезидентов у пресс-службы финансового учреждения. Олег Серга прокомментировал эту ситуацию. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Мы уже об этом 4 года говорим. Нужно подойти в отделение, уточнить документы, и все. По каждому клиенту есть какой-то период, по которому система требует уточнения документов. Какой-то период, несколько лет. У каждого человека он свой, в зависимости от момента начала сотрудничества с банком. То есть банк просто просит уточнить документы. Потому что по системе автоматически, видя на момент начала сотрудничества внесенные данные, да, о месте жительства и так далее, она по норме НБУ блокирует операции с... как бы жителями Крыма, да, по тем нормативам, которые... Потому что просто подойти, просто показать, уточнить как бы данные о себе, вот и все. Чисто технологическая вещь, чисто технологическая штука, да.
Крым в центре внимания.
Итак, вот что услышали от главы пресс-службы Приватбанка Олега Серги. И вы тоже, и наши радиослушатели. Это всего лишь вопрос уточнения документов, и так происходит с каждым клиентом. Сергей, вы все еще с нами?
Да, конечно.
Вот вы поняли, какие именно документы? Вам действительно такое говорили? Или у нас получается, в одном и том же финансовом учреждении 3 разных ответа на один и тот же вопрос?
Я могу сказать одно в мягкой форме. То, что Олег Серга этот говорит неправду. О том, что уточнить какую-то информацию, не было даже и речи. Более того, когда я пришел в Приватбанк, я в 2015 году получил биометрический загранпаспорт без всяких проблем в городе Шостке, потому что тогда не было ни в Глухове, ни в Путивле отделений, которые бы выдавали биометрические паспорта. Было в Шостке. Я в Шостке пришел, как положено, предъявил паспорт гражданина Украины, воинский билет офицера запаса. Все как положено. Мне выдали в течение 2 минут. Вот по Шостке у меня вообще благодарность им большая. Вот. А здесь я им предъявил этот загранпаспорт. Они переписали правильно латинскими буквами фамилию и больше ничего не требовали. Так что он говорит неправду. Более того, я буквально год назад здесь в Глухове отучился и получил водительские права. Вот. То есть...
По другим службам, даже более, скажем так, где требуется более строгая, условно говоря, отчетность, типа там водительского удостоверения, к вам вопросов не возникало. Вопрос возникал только потому, что у вас регистрация в Севастополе. Давайте разбираться с этим вместе с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Анна, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, ну я точно знаю, что вы вот уже четвертый год тоже занимаетесь этими так называемыми крымскими и севастопольскими нерезидентами. Уже были и специальные телевизионные программы, посвященные кредитам, депозитам, вкладам в привате. И вот сейчас новая история. Как вы ее прокомментируете?
По поводу требования дополнительных документов у клиентов приватбанка, да?
Да-да-да.
Вот это. Да, это у нас два банка, которые страдают вот такими вот интересными, как бы это сказать, галлюцинациями, не побоюсь этого слова, Укрсиб и Приватбанк. Исключительно по собственной инициативе, без какого-либо указания в нормативной базе, они требуют дополнительные документы. Почему без указания? Потому что постановление Нацбанка номер 699, печально известное, да, которое, собственно, и сделало крымчанами резидентами, четко говорит, лицо, имеющее справку внутренне перемещенного лица, является резидентом. Все, никаких больше ограничений. Конечно же, банк может добровольно предложить человеку как-то подтвердить свой статус, но это никак не может влечь блокирование счетов и ограничение человека в доступе к своим средствам. Вот, так что исключительно...
Хорошо, вот сейчас с нами на связи Сергей Золотарев, да, он нормально пользовался той же карточкой Приватбанка до начала уже 2018 года, все у него было нормально. Он получил водительское удостоверение, тоже проблем это не вызвало. Биометрический загранпаспорт тоже в порядке. Почему сейчас вот через непонятно что у человека начинаются вопросы с блокированием карт? Вот.
Ну, потому что, я же говорю, Приватбанк придумал. Это вопрос даже не сотрудников Приватбанка, а их базы данных, да, их софта. Там всем людям, у которых в графе место регистрации значится Крым, автоматически блокируются карты. Да, вы знаете, что такое Приват, что такое их электронная база. Она живет по своим законам, то есть законодательство Украины там не действует. То есть все люди, у которых стоит галочка «Регистрация в Крыму», вне зависимости от того, предоставляли они справки ВПУ, не предоставляли, ну, большинство, конечно же, предоставляли, иначе они бы не смогли эти карты и счета открывать. Вот, по ним, по всем сейчас идет тотальная, как бы, так сказать, дополнительная проверка, вот, требуют дополнительные документы.
Хорошо, что бы вы посоветовали Сергею сейчас сделать? Ну, вот, человек остался без карточек, да, до этого они 3 года работали, наверное, они ему зачем-то нужны, что делать?
Разумеется. Что делать? Во-первых, нужно, я говорю, понимать, Приватбанк – это специфическая организация, с одной стороны. Для них закон не писан, они делают то, что они хотят. Это факт. С другой стороны, да, это действительно самый удобный, самый инновационный банк, с самой широкой сетью банкоматов, отделений и терминалов. Поэтому нужно просто взвесить все риски. Через суд, Сергей, если, ну, разумеется, добьется рано или поздно разблокирования счетов, но это будет очень много времени, очень много затрат на юридическую помощь, нервов и так далее. То есть, если уж человек вот так попал, ну, по сути, в заложники, да, у нас Приватбанк ведется как террорист. Если человек так попал, то, конечно же, лучше предоставить эти документы, тем более, если они есть в наличии, разблокировать свои деньги. Ну и многие после такого принимают решение закрыть все счета в Приватбанке и идти в другой банк. Например, так сделала я.
Так, смотрите, ну, во-первых, вы употребили слово «террорист», поскольку, ну, я как журналист должен, по крайней мере, отметить, что это, вероятно, было вашим оценочным суждением. И уж, конечно же, вот после таких обвинений мы в любой момент готовы предоставить Приватбанку слово для ответа. Возможность для ответа – это наша важная позиция в рамках редакции «Радио Крым Реалий». Сергей, можно к вам еще вопрос? Ну вот вам такой ответ нашего эксперта подходит?
Вы знаете, конкретно, какие документы? Приватбанк не называл, они даже не требовали ничего, они просто тупо назвали нерезидентом, вот вы этого услышать не хотите. То есть они мне, в принципе, доступ к пополнению банковской карты закрыли. Вот. Более того, Анна Росомахина сказала в суд обратиться. Прежде чем в суд обратиться, нужно получить ответ письменный. А они уже 9 числа как задробили, как сказали, что это нестандартная ситуация. Они никаких письменных бумаг не дают и, судя по всему, не дадут, пока ты к ним письменно не обратишься. Понимаете? А то, что они требовали какие-то документы, это чистейшей воды выдумка самого Олега Серга, который давал комментарий по данной ситуации. Никто ничего не требовал. Это просто работники
глуховское отделение банка на Терещенко 44 говорили, что некоторые, я прошу обратить внимание, некоторые люди предоставляли справку о том, что они проживают, ну, условно скажем, в городе Глухове, которую подписывал глава районной администрации или глава города. Понимаете? Поэтому...
То есть тут вообще даже не вопрос требования каких-то дополнительных документов или подтверждения, а с таким вы сталкивались, вот когда, оказывается, документы дополнительные не просили, а вот просто заблокировали и все? Да-да-да.
Дело в том, что я сталкивалась с самыми разнообразными требованиями. Там в каждом отделении своя атмосфера, и в каждом отделении что-то свое придумывает. Опять-таки, почему? Потому что менеджерам, да, вот девушкам, молодым людям, которые сидят с планшетами в отделении приватбанка, им никто не объясняет, что, собственно, происходит. Они открывают базу, видят, что счет заблокирован, да, то есть нету доступа к карте. Почему, что делать, они не знают. Это вот такая интересная особенность тоже приватбанка. Сотрудник, с которым вы непосредственно общаетесь, не знает, что происходит. Вот. Поэтому в Глухове требуют справку, подписанную местным депутатом. Где-то еще требуют загранпаспорт, где-то еще справку о том, что дети учатся в школе или там ходят в детский сад здесь, на материке, и так далее, и так далее. То есть абсолютно разные требования. Такое рандомное очень.
Хорошо. А если вот к этому конкретному, к нашему герою Сергею вообще никаких требований не предъявляли, сказали, ой, карточка заблокирована, ну или не ой, это я уже от себя додумал, да? И, ну вот, сейчас вообще ситуация получается, что ладно, вы знаете, что в разных местах требуют разные документы, а тут-то даже документов не требовали, у человека все есть.
Разговаривать с сотрудниками привата. Вот. Я, к сожалению, другого я ничего не могу сказать. Понимаете, человек не может сказать, что делать в каждом отделении в стране. Я сказала уже, что такое приватбанк. Это мое оценочное суждение. Но вот так люди оказываются в заложниках у банка, который даже не может четко сформулировать, что же ему надо.
Вот. Хорошо, спасибо. Ну, действительно, не может эксперт знать ситуацию в каждом конкретном районном, городском, областном и так далее отделении. Сергей, хорошо, ваши дальнейшие действия?
Ну, дальше мои действия, вот послушав вас, понял, что нужно сразу несколько вариантов иметь. То есть буду первое, после вашей беседы, писать письмо с просьбой выдать мне письменный ответ на номер заявок, которые у меня написаны рядышком на листике, где был я назван нерезидентом. Это первый шаг. А второй, то, что предложила Анна, это другой банк. В Глухове это не областной центр, где не полумиллионный город. Тут выбора большого нету. Так что этот вариант сильно не подходит, и я его уже проработал. Аваль даже не откроет, потому что официально я сейчас нигде не трудоустроен, поэтому такую карточку они просто не откроют. А Щадбанк – это последний вариант. Примерно та же ситуация. Так что выбора фактически второго, как вот Анна предложила, другой банк, здесь нету. Поэтому фактически остается только один вариант – это суд. Пускай вода камень точит. Потому что так они договорились, что я сегодня не резидент, а завтра что они скажут? Что они про Крым скажут? Чей он? Вроде как и риторический вопрос, а все равно вопрос услышать хочется. Так самое интересное, что я ж такой не один. И вот дети у меня там остались. Езжу туда иногда. Остались некоторые друзья, которые действительно боятся сказать. Другие боятся сознаться, что получилось, понимаете? Из всех знакомых только один открыто сознался, что не ожидал такого, хотя сам был за то время, в 2014 году, за ту ситуацию. Так один из десятков сознался, что все не так он видел, и не так, что будет. Когда там идет дискриминация, он работает за 15 тысяч, а варяги приезжают, выполняют ту же работу, получают с материка российского, получают 60 тысяч. А человек уже предпенсионного возраста. И он просто сейчас в расстроенном состоянии, не знает, что это будет и как выживать.
Хорошо, но это мы немножко ушли от темы, Сергей. Слушайте, я хотел Анну еще вот о чем спросить. Ситуация не единична, как вы сказали, да? Более того, регулярно там в каждом конкретном отделении каждого конкретного банка сотрудники креативят и выдумывают какие-то свои новые способы. Как ситуация могла бы решиться? Ну, есть ли решение у ситуации, когда бы просто на законодательном уровне, на уровне государства, просто эту проблему нерезидентов как-то бы решили, чтобы не возникало подобных проблем?
Да, очень все просто. Останавливается, отменяется положение постановления Нацбанка номер 699, согласно которому лица, зарегистрированные в Крыму, являются нерезидентами. Делается просто легко, на раз-два. Но с 2014 года Нацбанк твердо насмерть стоит на этой норме.
Хорошо, а как они объясняют свою позицию, что там потеряны, ну, например, у банковских учреждений, потеряны не только, соответственно, деньги, которые они привлекали от населения как депозиты, но и потеряны деньги, которые выдавались в качестве кредитов. И просто если сейчас всех вернуть в то же состояние, не выдержит банковская система, в чем их риск?
Нет, не совсем так. Если даже отменить эту норму, то автоматически ведь эти люди не приедут все из-за Чангара, да, и не начнут выяснять насчет своих кредитов и депозитов. Однажды я слышала мотивацию сотрудников юридической службы Нацбанка в суде. Там речь шла о противодействии финансированию терроризма. Ну, это дословно то, что мне сказала вот сотрудница, представитель Нацбанка в судебном заседании. Это официальная аргументация. Ну, видимо, да, то есть человек хочет финансировать терроризм, но, однако, узнает, что он не резидент, пожимает плечами, говорит, ну ладно, в другой раз и уходит. Видимо, так себе это видит Национальный банк. Вот.
Хорошо, но... Если вопрос только в том, что через какие-то частные карточки кто-то формально мог бы финансировать терроризм, прошло действительно уже более 3 лет, можно было бы разобраться? Все-таки я пока не вижу, когда и как ситуация может окончательно решиться. У меня вот в этом основной вопрос.
Нету желания, чтобы эта ситуация решалась. Сложившееся положение, статус-кво устраивает в первую очередь Национальный банк. Сложности крымчан с доступом к банковским услугам всех устраивают. Видимо, таким образом считают, что меньше проблем СБУ, правоохранительным органам. Честно, я же не могу воспроизвести их аргументацию. Я просто вижу, в какие действия это выливается, и делаю вот такие выводы. Все всех устраивает. Да, это факт, к сожалению.
Хорошо, их устраивает даже то, что уже были выиграны суды, уже через суды многие крымчане отстояли свое право, пользоваться теми же банковскими услугами, что и остальные граждане Украины. Ну, это же, ну, я не знаю, затраты на юристов тех же, которые выступают в суде от имени Нацбанка, это затраты времени. Ну, почему все не решается? Ну, хорошо, нет желания. У кого должно возникнуть это желание? Кто должен прийти к какому компромиссу? Не знаете?
Ну, предполагаю, руководство Нацбанка, Минфина, там же ведь очень, очень сложные внутренние связи. Нет, суды личные истории не массовые. Далеко не все пойдут в суд. Это, в общем-то, всех устраивает.
Хорошо, а, например, я не знаю, воздействовать, я просто помню, по многим вопросам, касавшимся, например, даже свободы слова, да, целые, ну, там, государственные решения или даже изменения в законах принимались после решения Европейского суда по правам человека. Например, так была, из Уголовного кодекса изъята норма о, например, дефамации или, соответственно, клевете, или, например, госорганы перестали иметь возможность защищать свою честь и достоинство, поскольку, ну, не может быть чести и достоинства у государственной службы, да? Может быть, решения Европейского суда могли бы повлиять на это? Или до них пока не доходило дело?
Может быть, да, пока нет позитивного решения, вот именно по данному вопросу, по нерезидентству или потому что крымчане не имеют доступа к своим депозитам в том же Приватбанке. Если будет решение ЕСПЧ, конечно же, это будет очень веский довод в диалоге с Нацбанком, с Минфином, с коммерческими банками. Пока этого нет. Пока ситуация вот такая. И мы бьемся уже 3-й год с ней, и, честно говоря, больших сдвигов нету, потому что против нас вся вот эта вот государственная машина, которая единодушна своим отношением.
Которая единодушна, но у которой, ну, я так понимаю, раз они вам не смогли донести окончательно, почему они поступают так, а не иначе, то, значит, это единодушие, ну, пока, по крайней мере, мне непонятно, на чем оно зиждется. Хорошо, спасибо вам большое. Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека, была с нами на связи, и все еще с нами на связи Сергей Золотарев. Это клиент Приватбанка, у которого в начале текущего месяца, в начале февраля заблокировали карточку. Ну вот, Сергей, вы сейчас уже услышали все возможные варианты, даже там с учетом перспектив в Европейском суде по правам человека. Как вам такая перспектива?
Ну, прежде чем до Европейского суда дойти, нужно пройти, наверное, все инстанции в нашей Украине.
Да, это естественно, первое. да. Ну, то есть вы понимаете, что это такой достаточно длинный процесс?
Да, я понимаю, что это довольно-таки длинный. Я думаю, если Бог даст все благополучно, все инстанции можно пройти за год. Это в идеальном состоянии. Вот, это я понимаю. А то, что сказала Анна, что возможно финансирование терроризма, ну, я считаю, что ту 1000 гривен или 1500, которые я кладу на карточку, чтобы производить платежи текущие, покупку, приобретение в магазинах, это они все видят и мониторят. Почему? Отвечаю. Они взяли мой паспорт, они его не ксерили, не сканировали. Сразу сказали, вы у нас являлись членом приватбанка, да, клиентом, да, были у нас, поэтому они даже не сканировали. То есть здесь это все, ну, как-то так, мягко говоря, за уши притянуто. Нету там ничего. Просто это правильно сказала Анна, нежелание их. И вы правильно сказали, они не хотят. Вот не хотят и все. А причина это визуально простому смертному, такому, как я, который в селе живу сейчас, их просто не видно. Это правда.
Ясно. Спасибо вам большое за вашу историю, за то, что согласились ею поделиться. К сожалению, да, окончательного какого-то вывода мы сейчас в этой программе не сделаем, но, по крайней мере, для других наших радиослушателей, которые с чем-то подобным сталкиваются, какие-то, возможно, я не знаю, советы, рецепты были бы полезны. Сергей Золотарев был с нами на связи. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете писать нам свои комментарии в видеотрансляциях на Ютубе и в Фейсбуке. 8-800-10-06-926 это номер телефона для крымчан, 044-490-2905 это номер для жителей материковой Украины. Сюда можно звонить к нам в эфир, пишите нам в Твиттер, предлагайте темы, которые вы считаете, что мы бы могли разобрать. Радио Крым Реалии продолжает свою работу. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков. В этом выпуске. Крымчане обязаны подать налоговые декларации. Улицу детства хотят реализовать в Евпатории. Российского спортсмена снова подозревают в допинге. Далее подробно. В аннексированном Крыму около 40 тысяч человек должны будут предоставить налоговые декларации в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы России по Крыму. При этом в бюджет Крыма ожидают поступлений в размере 400 миллионов рублей. Подконтрольные Кремлю власти Евпатории предлагают реализовать проект «Улица детства», предусматривающий создание благоустроенной территории для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. В администрации уточняют, что на отведенной территории разместятся качели, горки, карусели и песочницы. Международный олимпийский комитет официально сообщил команде олимпийских атлетов из России в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Эту информацию 18 февраля подтвердил пресс-атташе команды ОАР Константин Выборнов. Об этом сообщает Радио Свобода. Российская газета «Спортэкспресс» ранее сообщила, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, который выиграл на Олимпиаде бронзовую награду. В его пробе, по данным газеты, обнаружены следы мельдония. Российскому байкеру из клуба «Ночные волки» по прозвищу «Водяной» запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь во время осуществления пограничного контроля. Правоохранители установили, что россиянин является активным участником Российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России «Ночные волки», отметили в пресс-службе. В Госпогранслужбе не назвали имя байкера, его публичных комментариев по этому поводу нет. Американский легкоатлет Кристиан Колман побил мировой рекорд в забеге на 60 метров на чемпионате США. Об этом сообщает Евроспорт. Как сообщается, Колман пробежал дистанцию с результатом 6 секунд 34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Марису Грину. 6 секунд 37 секунды. И о погоде. В Крыму температура воздуха сохраняется плюс 1 градус. На Чингаре и в Новоалексеевке также 1 градус выше нуля. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, я с вами ближайшие 26, почти 27 минут еще. И тема, которую мы очень часто поднимаем, да, это заключенные, арестованные, задержанные, допрашиваемые и принуждаемые к обвинительным против себя показаниям. Люди в Крыму. Будем говорить об Андрее Захтее сейчас.
Тема дня.
Каждую неделю, а иногда и по нескольку раз в неделю возникают у нас на Крым Реалии новости и следующая информация об очередных судебных делах на территории аннексированного Крыма. Уже трудно посчитать, какая сотня по счету таких сообщений. Есть, к сожалению, свежие. Дело так называемых крымских диверсантов. В нем осужден Андрей Захтей. Как может сложиться судьба других украинцев, которых Россия обвиняет в подготовках диверсий? Сколько вообще украинцев на территории аннексированного Крыма арестовали после аннексии по подозрению в сотрудничестве с так называемой украинской разведкой? Вот это все будем разбирать с вами, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
На 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима подконтрольной России Верховный суд Крыма осудил фигуранта дела так называемых украинских диверсантов Андрея Захтея. Кроме того, Захтея обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. Это около 105 тысяч гривен. Андрея Захтея обвинили сразу по 4 статьям. Приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия или боеприпасов, приобретение и сбыт официальных документов и госнаград, а также подделка, изготовление и сбыт поддельных документов. Адвокат Игорь Пивоваров сообщил, все обвинения его подзащитный отрицает и намерен в течение 10 дней подать апелляцию. Другой фигурант этого дела Евгений Панов пока остается в СИЗО до 9 апреля. 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило, что в Крыму была задержана группа так называемых украинских диверсантов. Среди них были Панов и Захтей. Они якобы планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Жена Андрея Захтея Оксана уверяет, ее муж не террорист, ему просто не повезло.
Ми звичайні прості люди, як ми їхали з дитиною жити в Крим. Це ж нелогічно. Скільки того Криму? 3 години туди, 3 години туди проїхати. Як він буде робити диверсії, і ми будемо там жити потім? Звичайно, що це нелогічно. Просто він попав не в цей час і не в це місце, скажімо так. З України закидають, що він агент ФСБ, що він чуть-чуть посидить, потім йому там дадуть пенсію. Ну, все таке. А з Росії він і Росії не потрібний, тому що він не агент ФСБ. Ну і випадає, і Україні не потрібний.
Андрій Захтей – уроженець Борислава на Львовщині. В 1997-м його привлекали к уголовній ответственности за грабежи і розбої. Об этом журналістам Крым Реалії розказав начальник Бориславського райотдела поліції Олександр Закутний. В 1998-м Захтея приговорили к 6 годам і 6 місяцям лишення свободи за ограбление квартири, а также продажу і хранение огнестрельного оружия. Он освободился в 2001 году по амнистии. Позже стал частным предпринимателем, изготовлял окна. В 2012-м Захтей переехал в Россию, где имел строительную бригаду. Поддерживал российскую аннексию Крыма. В Евпаторию переехал в июне 2016-го. Украинские власти назвали обвинения в адрес украинцев провокацией российских спецслужб. Депутат Верховной Рады и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, ФСБ России специально называет человека с судимостью сотрудником украинских спецслужб, пытаясь таким образом дискредитировать Украину.
Крым в центре внимания.
Ну вот, Андрей Захтей, человек, который, да, действительно имел уголовный срок, но даже по, я не знаю, по международным нормам, человек, который уже освободился в 2001 году, то есть 15-16 лет до того, как переехал в Крым, ну, не обязательно это вспоминать. Да, есть еще вопросы снятых судимостей, так называемых. Помним все бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако тут получается ситуация свой среди чужих, чужой среди своих. В Украине считают его чуть ли не агентом ФСБ, в России его считают агентом украинской разведки. Вот с нами на связи корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были на судах. Ну вот можете объяснить, ну, что там в реальности происходит? Человек, естественно, своей вины не признает, его считают политзаключенным, его будут причислять, что называется, к спискам тех, кто в политзаключенных. Как проходила вся ситуация?
Ну, вообще ситуация с Захтеем, она осложнялась с самого начала и с заявлениями достаточно резкими со стороны украинских представителей там силовых органов и депутатского корпуса, и потом все это накладывало отпечаток на дальнейшее развитие ситуации. Его взяли во время инцидента летом 2016 года около поселка Суворова, и потом несколько дней, судя по его заявлению в Генпрокуратуру, которое одновременно ушло в Европейский суд по правам человека, его несколько дней пытали, выбивая из него показания, которые мы все видели на видео, транслированные потом по российским телеканалам. После этого он на долгое время пропал вообще из поля зрения независимых адвокатов в Крыму. Вообще до политических заключенных не стараются не пускать. А к делам, которые инициирует ФСБ, к диверсантским делам, это вообще просто табуированная тема. Адвокаты к ним подойти даже на выстрел не могут. И к нему смогли подойти независимые адвокаты, смогли как-то с ним пообщаться более-менее в рамках закона, то есть там интимно, без силовиков, стоящих над душой, только когда его этапировали в Лефортово, в Москву. Вот тогда он только смог рассказать, это было уже осень 2016 года, там в ноябре, если не ошибаюсь, его этапировали. И через некоторое время, когда он уже вернулся, когда их уже по новым этапировали обратно в Крым, он заключает сделку со следствием. И здесь гораздо интереснее условия, которые были в рамках этой сделки оговорены, досудебные со следствием, и с его стороны тоже. Одно из условий был отказ от независимых адвокатов. На мой взгляд, нас это сразу должно насторожить. Независимые наблюдатели в его дело больше не допускались вообще. Во-вторых, и это я точно знаю, одним из условий было с его уже стороны, что он не дает показаний на других фигурантов этого дела, он говорит только о собственной вине. Поэтому здесь говорить о том, что он кого-то оговорил или против кого-то дал показания, ну, можно разве что косвенно, поскольку его причисляют к группе диверсантов. Если он свою вину подтверждает, ну, наверное, косвенно он подтверждает эту группу, но напрямую он ни на кого показаний не дал. Перед самим приговором я ездил в Золочев, где сейчас находится его семья, во Львовской области. Им пришлось отсюда, из Крыма, очень быстро уехать с маленьким ребенком, который только-только родился. Собственно, поэтому он приехал в Крым, чтобы воспитывать маленькую дочку с климатом. Для здоровья ей нужно было лучше здесь быть, чем в Подмосковье, где они жили до этого. Так вот, там мне сказали, и его супруга, и потом подтвердилось это по косвенным некоторым данным, что во время еще только первых лет.
Так, у нас, по-моему, пропала связь, да? Мы сейчас попробуем восстановить связь с Антоном Наумлюком, это корреспондент Радио Свобода, он следил за ходом судебного дела по делу Захтея, Андрея Захтея, и, соответственно, вот что он сказал нам, если брать какие-то точные тонкие выжимки, да? Первое, сразу после задержания человека, скорее всего, пытали, это он потом уже сообщил, да, Андрей Захтей, соответственно, к нему не допускали независимых адвокатов. Независимые адвокаты смогли с ним поговорить только уже через более чем полгода после задержания. Так, у нас восстановилась связь с Антоном Наумлюком. Антон, снова здравствуйте. Продолжайте, пожалуйста.
Да. И от его супруги, и потом я уже сумел косвенно подтвердить, в первые дни, собственно, после его задержания, после ареста, очень сильно давили на семью и пытались, по всей видимости, повернуть дело так, или ему представить следствие пыталось так, что его супругу могли обвинить в пособничестве и угрожали, что ребенка отдадут в детдом, а она будет находиться тоже в СИЗО. Сложно сказать, насколько это были реальные какие-то мотивы действий силовиков, а в чем это была просто угроза для того, чтобы сподвигнуть его признать вину. Тем не менее, тогда он вину не признал, на сделку со следствием пошел гораздо позже. Насколько это сыграло для него роль и какую, ну, тут сложно сказать. В любом случае, срок, который обговаривался во время сделки со следствием, был меньше, чем реальный срок, который он получил по решению Верховного суда. По всей видимости, сначала у него такая была импульсивная реакция сказать о том, что он будет подавать апелляцию, но мы уже видели, как апелляция, например, привела к увеличению срока у Зейтулаева, и, в общем, риски есть и в его деле тоже. Поэтому я не был бы уверен, что эта апелляция на самом деле состоится.
А если даже состоится, то приведет ли она к сокращению вот этого самого тюремного срока? Слушайте, ну а по вашему впечатлению, вы же видели уже много судов. Зачем нужен был, например, Захтей, человек, который был лояльным к России, насколько мне известно, который жил на территории Российской Федерации, который занимался строительством? Ну окей, у него было там 17 лет назад уголовное прошлое, но зачем этот человек? Или там не так важно даже кто?
Ну, я почти убежден, что Захтей попался под руку, и если бы во время этого инцидента взяли бы еще кого-то, перестрелка была, остался погибшим сотрудник ФСБ, и за это нужно было кому-то отчитываться и кому-то говорить, что взяли страшного диверсанта, поскольку даже перед начальством это выглядело как провальная операция, и за нее нужно было кому-то отвечать. И мне кажется, если бы взяли кого-то, то ты бы, возможно, был бы свидетелем в этом деле. Но поскольку больше никого, судя по итогам, не было ни задержано, ни найдено, ни обнаружено. Два дня здесь шли перестрелки, два дня здесь кого-то ловили, и так никого и не нашли, кроме Панова, которого взяли на границе, и Захтея, таксиста, который приехал из Евпатории встречать клиентов, которые ему позвонили и вызвали его там на ночной вызов. Вот мне кажется, что здесь дело было не в нем самом, не в его там уголовном прошлом. Тут у каждого второго таксиста уголовное прошлое, ты, в общем, никого не удивишь. Но если бы взяли еще кого-то, может быть, отделался бы какими-то свидетельскими функциями. А в данном случае больше просто и некого было представлять, поэтому из него сделали вот такого диверсанта.
Из него сделали диверсанта. Его жена Оксана Захтей общалась с моими коллегами из радио «Крым Реалии», и она сказала, что, ну вот, она оценивает, что ему просто не повезло, и он оказался не в то время, не в том месте. Вот мы сейчас понимаем, что мы рассматриваем ситуацию, в которой человек, оказавшийся не в то время, не в том месте, получил 6 там с чем-то лет.
Ну, в общем, да, скорее всего, так и было. То есть есть некоторые его связи и старые контакты, которые оказались в материалах дела, с киевскими коллегами, с которыми он там сотрудничал на разных этапах, скажем так, своей жизни. Но и все это есть, все это отразилось в материалах дела. Но все это настолько косвенные доказательства, что понадобилось признание вины для того, чтобы это дело передать в суд. И напомню, суд, этот процесс шел в закрытом режиме. Мы не знаем, что там было на самом деле в зале суда. И минимум он шел без судебного следствия. То есть, когда заключается сделка со следствием, судебное следствие не ведется. То есть, зачитывается обвинение, человек признает вину, и дальше доказательства не рассматриваются, потому что считается, что человек уже все признал, и нет необходимости выяснять, правда это истина, какая там квалификация должна быть, в какой степени он виновен и так далее. Он все признал. Поэтому мне кажется, что его очень сильно пытались сподвигнуть к этой сделке со следствием, к признанию вины,
Ну, потому что без этого ничего бы, скорее всего, не получилось. Да, спасибо большое. Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», был сейчас на связи. Он был на судебных заседаниях, и он следит за теми делами, которые проходят в Крыму. Я напоминаю, что там далеко не один только Андрей Захтей осужден по вот этому делу так называемых крымских диверсантов или дело украинских диверсантов. Вместе с Захтеем был задержан Евгений Панов. Российские силовики принуждают его, как еще одного фигуранта так называемого дела украинских диверсантов, пойти на сделку со следствием. Об этом 15 февраля Крым Реалии рассказал брат обвиняемого Игорь Котелянец. По его словам, Панов отказался от сделки. Про юридическую сторону этого дела расспросим у его адвоката. У него есть адвокат, его зовут Сергей Легостов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у него есть не только не я, есть еще два адвоката. Ольга Дензе, Дмитрий Дензе. В настоящее время мы заканчиваем ознакомление с материалами уголовного дела. И где-то, я думаю, в марте или начале апреля начнется также рассмотрение дела по существу в отношении Панова. Ну, что касается приговора по Захтею, я не могу его так комментировать, но, видно, был определенный кнут, был определенный пряник, в результате которого состоялось данное соглашение сотрудничества со стороны обвинения этого в отношении Захтея. Единственное, что известно, ни Захтей не знал Панова, ни Панов не знал Захтея. Вот это самое
при,
основное.
При этом считается, что они в деле одной группы, насколько я понимаю, и задерживали их вместе. Слушайте, ну там вот Антон нам только что рассказал, что одно из условий Захтея состоит в том, что он не дает показания больше ни против кого, да, кто был с ним в так называемой группе, да, и, соответственно, вторая часть, вы говорите, что с Пановым они вообще раньше не были знакомы. Насколько уже готовое решение по Захтею может повлиять на дело, на рассмотрение дела Панова?
Я не думаю, что оно как-то повлияет. У нас будет свой порядок рассмотрения дела. Панов вину не признает. Он очень благодарен родным, близким, родственникам, которые его поддерживают. Маме, брату Игорю, журналистам, тем знакомым и незнакомым людям, которые от случая к случаю передавали ему поздравления с поддержкой, словами поддержки. Вот это огромное спасибо. Посмотрим, как оно пойдет. Рассмотрение и какой вердикт будет выносить суд в отношении Панова.
Хорошо, ваша позиция какая? Позиция защиты здесь?
Наш подзащитный вину не признает в полном объеме. Он, говорит, легально въезжал в Крым, был задержан. К нему применялись пытки. И он, не с его слов, не причастен к тем обвинениям, которые ему предъявлены. Это его позиция.
Хорошо. Опыт рассмотрения в крымских судах многих дел, которые, ну, там просто я за последние 4 года много вижу, ну, не 4, чуть меньше, но тем не менее, очень много об экстремизме, очень много о терроризме, ну, то есть эти дела уже поставлены на поток, и в основном, насколько я вижу, они заканчиваются обвинительными приговорами. Более того, кто-то из экспертов оценивал судебную систему Российской Федерации как выносящую всего 0,3% оправдательности. Приговоров. Есть ли смысл судиться, если мы понимаем, что по таким делам в основном выносят обвинительные приговоры?
Ну, это очень важная позиция, во-первых, человека, если ему предъявляют обвинения в совершении преступлений, которые он не совершал. Поэтому не судиться, а просто осуществлять защиту этого человека всеми доступными, предусмотренными законом способом, это всегда есть этому необходимость и место. Это необходимо делать. Угу. Несмотря на то, что, возможно, будет ожидаемый приговор тот, о котором вы сказали.
Хорошо. А есть какая-то координация, я не знаю, по делу вашего подзащитного, Евгения Панова, с украинскими государственными структурами? Насколько, вот мне известно, что, например, президент Украины Порошенко во время международных встреч обязательно упоминает в том числе людей, которые сейчас сидят или в СИЗО, или уже осуждены по крымским делам. Насколько по этому делу есть или будет поддержка со стороны Украины?
Я думаю, поддержка будет, но, скорее всего, как показывает практика, это после приговора и вступления приговора в законную силу, возможно, можно будет вернуться к этому вопросу. В отношении поддержки, поддержка есть пока в части характеризующих материалов в отношении Панова. Это с его места жительства и так далее, характеристики с места работы и другие материалы. Пока вот так.
Пока вот так. Что ж, спасибо большое. Сергей Легостов, адвокат Евгения Панова, был с нами на связи. Разбираем сейчас свежие судебные новости из крымских судов. Напоминаю, Андрей Захтей получил более 6 лет по делу так называемых украинских диверсантов. При этом адвокат Евгения Панова, человека, которого задержали вместе с Захтеем, говорит, что в судебных делах однозначно есть информация о том, что Панов и Захтей, например, не были знакомы до момента задержания. И, собственно, это не единственная волна таких задержаний и судебных вопросов. И судебных дел по подозрению в диверсиях. Дела украинских диверсантов, они у меня даже в сценарии написаны вот так в кавычках, потому что их действительно много, и каждый раз это совершенно новая интересная тема со сложными доказательствами, скажем так. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 февраля продлил арест фигурантам дела украинских диверсантов Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Это еще 2 человека, которые сейчас, против которых идут дела. Таким образом, они останутся в СИЗО до 8 апреля. Об обвинениях в диверсиях и так называемую работу на разведку украинскую, поскольку часто всех диверсантов обвиняют также в связях с украинскими вооруженными силами, с СБУ или с разведкой. Итак, говорим с сыном Владимира Дудки, Ильей Дудкой. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, уже там фамилия Дудка на сегодня только в этом эфире, в последние там 20 минут, да, это уже 4-я фамилия человека, который находится либо под следствием, либо вот уже вынесены приговоры. Как идет судебное разбирательство в отношении вашего отца? Какие свежие новости?
На данный момент уже заканчивается ознакомление с делом, и в ближайшее время дело будет передано в суд, и, соответственно, будет суд так называемый. Планируем, что, предполагаем, что, скорее всего, в марте.
То есть уже в течение ближайшего месяца, наверное, суд будет завершен. Смотрите, вы живете в Севастополе, насколько я понимаю. Насколько вам, сложно, легко, участвовать в судебных заседаниях? Кто вам помогает в этом?
В судебных заседаниях последние несколько месяцев я не участвую, так как их сделали закрытыми. Раньше ходил на каждое заседание, на каждую апелляцию. Сейчас, увы, у меня такой возможности нет, не разрешают. Вот, поэтому как они проходят, что там происходит, я даже не могу сказать.
Хорошо, а вот суть обвинений против вашего отца, работа на разведку, подготовка диверсии, насколько это соответствует действительности?
Это полный бред. Отец вел мирную жизнь, был он военный пенсионер. Поэтому, глупость. Все это глупость.
Хорошо, а тогда, военный пенсионер, казалось бы, человек, который, не представляет опасности для власти, которая сейчас есть в Крыму и там в Севастополе. Почему тогда этот человек? Просто потому, что военный пенсионер, я так понимаю, что в Севастополе военных пенсионеров можно набрать, десяток тысяч, а может и больше десятка тысяч.
Набрать можно много. Почему именно он попал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, у меня нет предположений, почему именно он.
Хорошо. В марте вы ожидаете, что судебная процедура закончится. Какого вердикта вы ждете и что будете делать дальше?
Ждем мы, конечно, обвинительного вердикта. То есть здесь другого не может быть. Здесь все так построено, что только обвинение и все. А дальше ждем что? Не знаю, надеемся на чудо, на лучшее. Возможно, обмен какой-нибудь, дай бог, чтобы он был. А больше и ни на что.
Больше нет. Хорошо, а коллективные иски, поскольку ваш отец не единственный, кто обвиняется в украинских подготовках, диверсиях по заказу украинской стороны, назовем это так обтекаемо. Коллективные иски, там Международный суд по правам человека, вы рассматриваете такую возможность или больше надежды на обмен действительно?
Больше надежды на обмен, но не исключаются подача и исков в международные суды.
Ясно. Спасибо вам большое. Илья Дудка, сын Владимира Дудки, который сейчас находится в СИЗО, и ему срок содержания в СИЗО продлили до 8 апреля. Значит, это фигуранты так называемого дела украинских диверсантов Владимир Дудка и Алексей Бессарабов. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, последние вот полчаса почти разные дела, точнее, судьбы разных людей, по сути, которые обвиняются в подготовках диверсии. Напомню, сами диверсии так и не происходили, но уже десятки людей либо находятся в СИЗО, либо даже уже получили какие-то совершенно реальные тюремные сроки, как, например, Сенцов, которому дали 20 лет. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, разбирали с вами самые главные темы сегодняшнего утра. Напоминаю, что вы можете нам писать в Твиттер Радио Крым Реалии. Комментарии принимаются также в прямых трансляциях на Ютубе и Фейсбуке. 8 800 10 06 926 – это номер телефона, по которому вы всегда можете звонить к нам в эфир, причем для крымчан звонки бесплатные. 044 490 2905 – номер телефона для жителей материковой Украины. Радио Крым Реалии, ну я, по крайней мере, с вами прощаюсь, услышимся, пока-пока.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне на Донбасі. Поранений один український військовий. Влада Росії ідентифікувала особу нападника на церкву в Дагестані. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, підтримувані Росією, бойовики здійснили 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. В угрупованні ЛНР нарахували 4 порушення перемир'я з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 18 лютого. Через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції «Смерть Росії» правоохоронці проводять дослідчу перевірку, повідомила поліція Києва у Фейсбук. У відомстві зазначили, що внаслідок інциденту немає постраждалих і затриманих. Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та Російського центру науки та культури та намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи, заявили в поліції. Згідно з повідомленням, на місці проведення акції прибували групи комунікації, які здійснювали роз'яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку.
Міжнародна тема.
Російська влада ідентифікувала особу нападника, який 18 лютого вбив із мисливської рушниці 5 людей у православній церкві в дагестанському місті Кізляр, перш ніж був застрелений правоохоронцями. Зловмисником виявився 22-річний місцевий житель Халіл Халілов, який походить із Тарумовського району Дагестану. Усі вбиті є жінками, троє з 4 поранених військовослужбовці Росгвардії. Відповідальність за напад у Кізлярі взяло на себе угруповання «Ісламська держава», заяву такого змісту оприлюднили близьке до екстремістів інформаційне агентство АМАК. Водночас у цій заяві немає жодних доказів, що підтверджують такі твердження. Російська делегація на Олімпійських іграх у Пхьончхані ризикує вдруге йти без свого прапора та інших розпізнавальних знаків тепер уже на церемонії закриття змагань 25 лютого. Це може статися внаслідок позитивної проби на допінг, яку здав призер змагань з керлінгу олімпійський атлет із Росії Олександр Крушельницький. Офіційний представник міжнародного Олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що в разі підтвердження порушення з боку Крушельницького ця справа буде розглянута групою МОК, яка розглядає повернення Росії як команди, а не окремих її представників, як так званих олімпійських атлетів із Росії. Українська танцювальна пара в складі Олександри Назарової та Максима Нікітіна завершила свої виступи на Олімпіаді в Пхьончхані вже після короткої програми. Назарова та Нікітін за свій прокат отримали 57,97 бала і стали 21-ми серед 24 пар, не кваліфікувавшись до довільної програми.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». В цій частині нашої програми ми говоритимемо про протести в Україні і роль в них Міхеїла Саакашвілі.
У нас всіх був шанс стати частю системи клептократа. У нас всіх був шанс стати мільйонерами. Но ми вибрали з вами честь і достоинство.
Чим завершилася хода опонентів Порошенка «Марш за майбутнє»? Хто очолює рух нових сил після того, як Саакашвілі опинився в Європі, і чи можливе його повернення в Україну? Поговоримо про це далі з учасниками нашої програми. І готові почути вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії і долучайтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Києві відбувся черговий марш за майбутнє, ініційований опонентами чинного президента України Петра Порошенка. Однією з головних вимог мирної акції стала добровільна відставка Петра Порошенка з посади президента України. Попри те, що лідера партії Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі за процедурою реадмісії відправили до Польщі, він залишається лідером Руху нових сил, заявив соратник екс-глави Одеської облдержадміністрації Давид Саквареллідзе. Сам Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці Фейсбук написав, що він, як ніколи, рішуче налаштований повернути собі українське громадянство, водночас забезпечити можливість Саакашвілі повернутися до України та захистити свої права в українських судах вимагають 9 опозиційних партій. Серед них Демократичний альянс, Громадянська позиція, Батьківщина, Об'єднання Самопоміч, Свобода, Народний контроль, Європейська партія України, Рух нових сил та Громадський рух Хвиля. Чи можна, перебуваючи в Європі, залишатися українським політиком? Чи має Саакашвілі шанс повернутися в Україну? І які шанси на успіх у протестного руху в Україні? Поговоримо про це з учасниками програми. З нами на зв'язку політолог Олеся Яхно. Вітаємо вас, пані Яхно, в нашому ефірі.
Вітаю.
Як ви оцінюєте от останній марш за майбутнє, який відбувся в неділю в Києві, порівняно з тими маршами, де колону очолював дійсно Міхеїл Саакашвілі? В зв'язку зі зникненням, так мовити, лідера з українського політичного поля, щось змінилося?
Ну, стандартно виникає декілька запитань до цих акцій, незалежно від того, чи є Міхеїл Саакашвілі, чи його немає в країні і в якості учасника цих акцій. По-перше, яка мета цих акцій? Тому що якщо сам Михайло Саакашвілі не може брати участь, навіть якби він залишався в країні, навіть якби в нього було громадянство, але сам він не може брати участі у виборах, ні в президентських, ні в парламентських, і коли він виступає за те, щоб були, чи хтось пішов добровільну відставку, або були дострокові вибори, то яка у нього мета? Фактично, якщо ми візьмемо рейтинги там різних компаній соцопитування, і ми подивимося, які сили є там на другому, на третьому, там на перших місцях, то якщо Михайло Саакашвілі є опонентом діючого президента, виступає за його добровільну відставку, то це значить, що він підтримує тих політиків і ті політичні сили, які є там в різних соцопитуваннях, ділять там перше, друге, третє місце, тобто це Юлія Тимошенко і опозиційний блок. власне, партії, які найчастіше і найголосніше говорили і не відмовляються від цього, від ідеї дострокових виборів парламентських, я маю на увазі парламентські саме партії. Угу. Тому що те, що позапарламентські виступають, це ясна річ. Вони не є в Верховній Раді, відповідно, звичайно, вони зацікавлені в виборах. А з тих, хто є на сьогодні, ми бачимо їх рейтинги. І тоді виникає запитання до самих цілей Михайла Саакашвілі. Якщо це процес заради процесу, ці акції, тоді це просто такий спектакль. Якщо це має прикладні політичні цілі, а ми бачимо, що звучать цілі, які стосуються персоналів, відповідно, якщо ініціює хтось ідею відставки добровільної, то це означає, що будуть вже вибори, ми ж не будемо жити в хаосі. Просто з народний імпічмент чи народний президент повинні ж бути вибори. То це означає де-факто, що значить, що Саакашвілі підтримує ті політичні сили, які там є в рейтингах на другому, на третьому місцях. І ми знаємо, які це політичні сили. Тому треба чесно сказати. Друге, якщо вимоги, які стосувалися реформ, там проведення там того-то, те, що ми дуже часто чули. На жаль, на мій погляд особистий, і мені від цього, це трошки було спостерігати з таким жалем. Я особисто це спостерігаю по відношенню до Михайла Саакашвілі і тієї політичної сили, яку він, скажімо, так чи інакше підтримує, навіть якщо він не в країні, принаймні публічно. Це популістичність цієї риторики. Та, вибачте, в обіцянках за 70 днів щось змінити або за 5 чи 4 сесійних тижнів, у нас немає проблем в таких політиках. У нас кожен другий політик – це популіст, який щось обіцяє, а політика, який би сказав, що треба, зніміть рожеві окуляри, що там реформи – це непопулярна річ, і що так чи інакше це повинно дискутувати в суспільстві, тому що всіх задоволених ви не знайдете, і ви не зможете дуже важко поєднати патерналістські і соціально налаштованих громадян, це переважно громадяни похилого віку, які хочуть більшої ролі держави, соціальності, і молоде покоління, яке хоче не втручання держави, просто хоче можливостей. І ці речі навіть дуже важко поєднувати. І політики, які не будуть щось обіцяти, які будуть казати, що це довга дорога, реформи не робляться за 5 сесійних тижнів, вони робляться роками, і це покрокова робота. Таких політиків мало, а популістів у нас багато, тому ця риторика, що все можна швидко змінити, вона популістична, і це на жаль. Тому що в Україні немає недостатку в таких політиках, завжди їх був перебор. А що стосується підтримки політичних сил, то, знаєте, коли акції, тому що акції ініційовані Саакашвілі і політичною силою, вони ж були різними, починаючи з 17 жовтня. І коли ці акції доходили до межі радикалізації, наприклад, захоплення Жовтневого палацу, то політичні сили і політики дуже швидко відмежувалися від Саакашвілі. І, в принципі, з тих, хто підтримував його акції, це був сам рух нових сил і окремі депутати. Наприклад, Семен Семенченко, на якомусь етапі Ігор Соболєв, Дерев'янко, а по мірі таким апогеєм був акція під Жовтневим палацом, майже всі відмежувалися і розкритикували такі дії, сказали, що вони не є допустимими, тому що всі прекрасно розуміли ризики для самих себе. І коли були звинувачення прихильників в можливому фінансуванні з боку Курченка. А тепер, коли Саакашвілі поїхав, його немає, і всі прекрасно розуміють, що навряд чи можна заявляти все, що завгодно на словах, але є судові рішення, і якщо не буде інших судових рішень, то немає ніяких можливостей для того, щоб ті обіцянки, як каже Саакашвілі, повернутися і так далі, були виконані. Для цього потрібно, щоб було юридичне рішення прийнято. Тому сьогодні ці політичні сили, звичайно, їм вигідно займати таку позицію. До речі, коли вони почали висловлюватись на підтримку Саакашвілі, вже після того, як він вилетів, як його літак вже приземлився в Польщі, тоді всі почали говорити, що як це погано. Тому я вважаю, що ці політичні сили просто використовують фактор Саакашвілі для того, ну, щоб відбудовувати свою позицію, критикувати владу, як це було, власне, і в попередні періоди. Тому що коли не було радикальних акцій, це було вигідно. Коли акції почали радикалізовуватись, то майже всі відмежувалися, і там було на рівні підтримки партій, не було учасників, крім самого руху нових сил. Тому зараз це зараз можна критикувати, да, знаючи, що ніяких, ну скажімо, наслідків не буде. Просто можна використовувати це як інформпривід для заявки власної позиції і для того, щоб ну, використати черговий привід, щоб критикувати владу.
Зрозуміло. Дякую вам, пані Яхно. Я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нашого ефіру долучився член політради Руху нових сил Іван Слободяник, і ми зараз спробуємо в нього розпитати саме про конкретику зсередини цього протестного руху, як це бачать його учасники. Вітаємо вас, пане Слободяник, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо про цю акцію, яка відбулася напередодні «Марш за майбутнє», і от серед гасел там, вірніше, серед вимог, так, негайна відставка президента, дострокові президентські вибори і парламентські вибори з обранням перехідного парламенту та також створення антикризового тимчасового уряду. Так от, якщо почати з переліку з першого, якщо серед вимог відставка президента, то певно рух нових сил і інші учасники протестних акцій мають запропонувати свої кандидатури на цю посаду. Чи називають такі прізвища?
Значить, я хочу сказати, що зараз не йдеться про прізвища, йдеться про ситуацію в країні. І ми вважаємо, що зараз треба говорити не передусім не про прізвища, а про певні кроки, пов'язані з демонтажем системи. І ми вважаємо, що безумовно треба починати з посади президента, тому що, по-перше, якщо ми будемо чекати до президентських виборів, які там по плану мають бути, то я думаю, що так закрутить гайки Петро Олексійович, вже тоді про які чесні вибори ну не буде йти мови, тому що якщо зараз можуть спокійно там позбавляти громадянства і просто викрадати людей і викидати з країни, то про які там чесні вибори можна буде говорити.
Тобто головне демонтувати систему, а хто новий прийде, це для всіх загадкою залишається, і для виборців, і для ініціаторів протестів.
Дивіться, для нас принципово важливим буде наступна річ. Ми підтримуємо того кандидата в президенти, який підтримуватиме алгоритм цього демонтажу. Тобто кандидат на посаду президента має бути згоден одразу розпустити парламент, запустити парламентські вибори і підтримати ряд законодавчих змін, щоб були нові виборчі правила. Тому що в цих виборчих обставинах, в яких ми зараз знаходимося, парламентських виборів, також є величезна проблема, яка формує олігархічний спосіб управління державою. Тому це є ключовою вимогою для нас. А починаємо ми з посади президента, тому що ми розуміємо, що контроль за силовим блоком фактично дає можливість сьогодні контролювати весь процес виборів. Тому саме такі алгоритми собі вбачаємо. Окрім цього, у нас є певне бачення, що має бути змінено в ситуації з економікою, з державним управлінням. Власне, от ті ключові критерії у нас будуть вимогами до кандидатури президента. Щодо ситуації, яка вчора була, там підтримки політичних сил, я вам так скажу, головне унікальність ситуації в тому, що вчора, як би не критикували, що б там не розповідали, вчора вийшла неймовірна кількість людей з Києва. Вперше це був всеукраїнський марш. 26 міст люди проходили. Це, уявіть собі, це, ну, я не знаю, коли такі акції протесту відбувалися востаннє. І це не просто, коли ти виходиш велику кількість людей в Києві, коли приїжджали з регіонів. Це вже особистісна історія. Люди не побоялися, повиходили. І я вас запевняю, що цих людей буде ще більше. Безумовно.
Ну, я додам, що за різними оцінками називають від 3 до 5 тисяч учасників. Тут важко сказати, що неймовірно велика кількість.
Ви знаєте, я ось ті всі оцінки псевдоекспертів, псевдорахувальників чую з самого першого дня наших протестів 17 жовтня. Я просто рекомендую ходити подивитися, або просто включити відео і фотографії, подивитися з цих акцій протесту, і подивитися марші, подивитися, зробити самостійні
оцінки. Ну, так, що... зрозуміло. Хотілося ще раз питати наступні кроки. Якщо там імпічмент, так, це питання. Друге питання, вибори дострокові парламенту. Чи піде рух нових сил на ці дострокові вибори? І чи залежить це від того, чи буде Саакашвілі в Україні, чи буде за кордоном?
Рух нових сил, безумовно, буде готуватися до парламентської боротьби. Чи рух нових сил піде самостійно, чи в об'єднанні, це час покаже. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб об'єднатися з максимальною кількістю нормальних, хороших, конструктивних людей. Чи буде Михайло Саакашвілі в Україні, чи за кордоном, це не є принциповою річчю, тому що навіть якби він був, він завжди говорив, що він не претендує на місце парламенту. Більше того, навіть якби він мав зараз паспорт, з юридичної точки зору він не мав би балотуватися, тому що там по сьогоднішньому законодавству він в парламент не потрапляв би. Тому, безумовно, ми ж об'єдналися не просто заради Саакашвілі, тому що він, безумовно, він людина світового рівня, прекрасний політик, реформатор і так далі. Але ми передусім також об'єдналися заради України, заради того, щоб зміни робити. Тому, власне, безумовно, будемо далі.
А з ким ви об'єдналися? З ким об'єдналися? Рух нових сил, з ким об'єднався?
Ні, я кажу, ми люди, які приїхали...
А, люди в Русі нових сил. Зрозуміло. Тобто Саакашвілі все-таки залишається вашим лідером. Чи буде це питання ще вирішуватись?
Безумовно, Михайло Саакашвілі буде залишатися нашим лідером і нашим символом. Це безперечно.
Зрозуміло. А з якими політичними силами все-таки рух нових сил вже об'єднав зусилля? Чи це на офіційному рівні, чи не на офіційному? І з ким ще планує працювати в цьому напрямі?
Ну, об'єднання в українській політиці річ дуже специфічна, я би так сказав, але це дуже непростий процес. Можна сказати, що зараз фактично є такі симптоми об'єднання, які фактично більше, напевно, схожі на симптоми, пов'язані з опором диктатурі і можливою узурпацією влади. І, власне, унікальна ситуація, що підписали заяву ряд політичних сил, починаючи від «Батьківщини», продовжуючи громадянську позицію, «Свободою», там ще ряд політичних сил, «Самопоміч» також, і непарламентські партії підписали заяву, звернення, що якщо буде далі продовжуватися утиски, то ви отримаєте консолідовану позицію. Це було звернення до Петра Порошенка. Тому, безумовно, процес об'єднання завжди складний, тому що це є амбіції і ще дуже багато факторів, але ми будемо працювати над цим. Головне, що сьогодні починає ставати зрозумілим, що відбувається в країні, і це бачить весь світ, і це бачить вже парламентська опозиція, хоча їм, безумовно, комфортно просто бути в парламентських місцях. Але
пане Слов'яник, тобто марші за майбутнє не зупинятимуться, так? Які там плани попереду?
Марші за майбутнє... Вибачте.
Так, так. Алло, певно, вчора намерзлися ви на марші.
Марші за майбутнє не зупинятимуться. Більше того, ми також формуватимемо зараз громадянську мережу опору. Тобто ми будемо також здійснювати акції прямої дії на стовпів режиму. Тому що те, що відбувалося вчора, це продовжує показувати апогей маразму діючої влади.
А що значить акції прямої дії? Це дійде до побиття шибок, я не знаю, терактів проти конкретних політичних діячів?
Це будуть акції ненасильницького супротиву, акції ненасильницького тиску, тому що вчора, якщо ви знаєте, були зупинені станції метро всі навколо місця збору наших активістів, наших прихильників. Вчора
за офіційною інформацією це було пов'язано з анонімним повідомленням про замінування цих станцій. І спецслужби не могли не реагувати на таке, ви ж розумієте?
Це відбулося, я просто можу точно сказати, що орієнтовно без 20:12 чи о пів на 12, коли пік приїзду людей на місце зібрання старту маршу, перекривали станції метро Льва Толстого, Палац спорту, університет, театральний, ще багато інших. І люди йшли пішки з вокзалу, з різних частин міста доходили люди. Тому очевидно, що це просто був саботаж зібрання. Тому так як зупинялися станції метро, що дуже багато є таких кроків, де є виконавцями, це судді, це поліція, це...
Ну, тобто, знову ж таки повертаємось до того, що ви зразу сказали, вся система. Дякую вам за участь в нашій програмі. Я хочу знову повернутися до розмови з політологом Олесею Яхно. Пані Олеся, можливо, ви можете якось прокоментувати це і висловити своє бачення, чи які перспективи в цього протестного руху, чи можливо, що цей протестний рух підхоплять якісь нові лідери, раз уже, ну, якби ситуація трошки розгойдана, і з'являться в нього...
Знову ж таки, я не почула жодної конкретики, а, власне, прозвучало про те, що Саакашвілі, що я сказала, що він не має права брати участь, навіть якби в нього було громадянство, ні в президентських, ні в парламентських виборах. Тому можна розповідати, що рух нових сил може голосувати за кого, підтримувати кого завгодно, але голосують за це українці. І сьогодні, якщо ми, знову ж таки, повертаючись до рейтингів різних абсолютно компаній, соцопитувань, то ми подивимося, що перші місця ділять Порошенко, Тимошенко, там є де Бойко, Рабинович, там і так далі. І серед політичних сил, знову ж таки, в парламенті на дострокових виборах наполягають. Вони про це відкрито говорять, це блок Юлії Тимошенко та опозиційний блок, і позапарламентські сили. Тому якщо Саакашвілі працює, будучи в опозиції і вимагаючи відставки діючого президента, якщо йому подобаються наступні кандидати, Юлія Тимошенко, Рабинович, Бойко, то він повинен так і сказати. Тому що можна кого завгодно, кандидата, з ким завгодно вести перемовини, а є реально... ситуація. Тому треба в цьому сенсі, в мене завжди виникає і зараз є запитання до мети майбутньої, яка мета всіх цих акцій. Друге, я почула, якщо є вимога одразу ж до строкових парламентських виборів, то як це повинно співіснувати? Тобто рух нових сил пропонує, щоб країна одночасно опинилася в ситуації дострокових президентських і дострокових парламентських виборів, якщо я правильно зрозуміла.
Ну, як я зрозумів, пана Слободяника, що новообраний президент в результаті дострокових президентських виборів розпускає парламент і після цього оголошуються дострокові парламентські вибори.
Тобто рух нових сил пропонує з однієї виборчої кампанії
одразу
в другу виборчу кампанію прямо зараз. Ну, я не знаю, чим тоді, знову ж таки, мотивований рух нових сил, тому що це означає, що автоматично ми вже в цьому році припиняємо всі ті, ну, скажімо, плани законодавчі, які ще є, там, в тому числі нове виборче законодавство, в тому числі обмеження депутатської недоторканності, в тому числі інші речі, з якими, власне, і виходив 17 жовтня, починались акції. Це означає, що ми повинні провести зараз вибори за тим законодавством, яке є, тобто треба тоді подумати, хто прийде в цей парламент. Якщо не буде обмежена депутатська недоторканність, прийдуть ті ж самі люди, в принципі. Тому що якась частина, половина, туди йде якраз за тією самою депутатською недоторканністю. Тому якщо звучать такі що несумісні речі, що треба вже зараз проводити вибори і відштовхуються від персоналі, а при цьому звучить, що треба змінювати систему, система змінюється завжди під тиском конкретних людей. І якщо ви оберете нових людей за старими правилами, вони ніколи на старті своєї каденції, чи то президентської, чи то парламентської, не почнуть з того, щоб обмежувати свої позиції. Якраз прийняти якісь непопулярні речі для самих депутатів, скажімо, можна лише в кінці їхньої каденції. І далі вони обиратимуть, чи варто при цих нових умовах знову брати участь у виборах, чи не варто. Тому, якщо ми говоримо про зміну правил, треба на цьому наполягати, щоб цей склад, який на сьогодні є, він приймав ті чи інші рішення. Тому в цьому сенсі я повторюю, що для мене є незрозумілою мета цих акцій. Я не персонально можна зрозуміти, кого вона приведе до влади, і це не нові політики, і це абсолютно, які не асоціюються, скажімо там, змінами, і це, по суті, старі умови, тому що є заклик до швидкої, короткої, прямої дії, а не через законодавчий шлях. Ми чули, я пам'ятаю заяви Семена Семенченка, який говорив зовсім нещодавно, ще коли був Саакашвілі тут, що Верховна Рада оточена, там невідомо ким. Ну, тобто це, по суті, альтернатива не законотворчій інституційній роботі, яку, як я вважаю особисто, депутати повинні зробити. Вони разом з іншими гілками влади повинні напрацювати ті закони, які є необхідними і з політичної точки зору, і з точки зору перспективи самої суспільства і країни, і вони повинні їх прийняти. А коли ми кажемо, що Верховна Рада оточена, або що давайте ми оберемо новий склад і будемо розраховувати, що цей новий склад потім прийме зміни, то відтерміновуємо. Навпаки, треба тиснути на цей склад, щоб він законний.
Ага, тобто таким чином, я якраз хотів запитати, пані Яхно, ви кажете, що за соціологічними дослідженнями лідирують всі ті ж знайомі обличчя, тобто перевибори нічого не дадуть, а планові вибори в 2019 році, вони принесуть якісь зміни в такий політичний ландшафт України, чи знову ж нових облич, нових політичних сил, нових гасел ми не побачимо, не почуємо, і тоді в чому шлях?
Вибори, планові вибори – це конституційний процес. І ви знаєте, що наші західні партнери і частина громадських організацій, і той, у кого є активна позиція, наполягають або займають позицію того, що до цих виборів, які відбудуться в 2019 році, повинні бути прийняті ряд прогресивних змін в різних сферах. Це можуть бути і сфера виключно економічна, це і сфера політична, як я вже сказала, це нове виборче законодавство. І
але
це,
ми маємо можливість спостерігати, і як створюється антикорупційний суд, які перешкоди на цьому шляху здійснюються. І те ж саме виборче законодавство, наскільки готові самі депутати змінювати його. Раптово проголосували виборчий кодекс, але повернутися до другого читання ніяк не зважаться. Ну і так далі. Один крок наперед, другий назад. Тобто чи можна від цього парламенту чекати дійсно тих змін, які очікують?
Я не сказала, що один крок назад. До речі, з виборчим кодексом там є конституційна процедура, коли він спрямовується в Конституційний суд України. І там є вимога Конституції, на яких сесіях наступних можна розглядати в другому читанні. Тому тут є конституційна процедура, а не лише, як нас все люблять списувати, на політичну волю. Ніхто не каже, що цей процес є легкий, тому що є різні інтереси політичні, є інтереси різних партій, і навіть в рамках пропозицій, скажімо, в рамках пропорційної системи, теж різні партії наполягають. Хтось каже, добре, хай навіть буде з...
Пані Олесі, на жаль, мусимо завершувати збіг час нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку була політолог Олеся Яхнович, член політради Руху нових сил, Іван Слободяник. Ми говорили про протести в Україні, роль них Міхеїла Саакашвілі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Сполучені Штати оцінюють можливість нових санкцій проти деяких росіян, заявив Тілерсон. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. В угрупованні ЛНР нарахували 4 порушення перемир'я з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 18 лютого.
Міжнародна тема.
США розглядають можливість запровадження нових санкцій щодо деяких російських громадян, заявив держсекретар Рекс Тілерсон в інтерв'ю CBS, але не уточнив, про кого саме йдеться. Відповідаючи на питання про те, чому влада США не запроваджує санкції щодо Росії, попри схвалений Конгресом і підписаний президентом Трампом ще влітку закон, Тілерсон зазначив, що Вашингтон вже запобіг частині угод з експорту зброї в Росії. 30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило так звану кремлівську доповідь – список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. Соціальна мережа Facebook оголосила, що використовуватиме традиційну пошту з метою запобігання іноземному втручанню на виборах у США. Представниця керівництва Facebook Кейті Гербет повідомила, що компанія надсилатиме листівки потенційним покупцям політичної реклами, щоб переконатися, що вони живуть у США. Міністерство юстиції Сполучених Штатів 16 лютого висунуло обвинувачення
обвинувачення 13 росіянам і 3 російським компаніям у справі про втручання у вибори американського президента в 2016 році. Згідно із висновками слідства, звинувачені росіяни викрадали особисті дані американців, а включно із їхніми акаунтами в соцмережах, щоб поширювати політичну рекламу нібито від імені громадян США. В МЗС Росії назвали ці звинувачення абсурдом. Російська влада ідентифікувала особу нападника, який 18 лютого вбив із мисливської рушниці 5 людей у православній церкві в дагестанському місті Кізляр, перш ніж був застрелений правоохоронцями. Зловмисником виявився 22-річний місцевий житель Халіл Халілов, який походить із Тарумовського району Дагестану. Усі вбиті є жінками, троє з 4 поранених – військовослужбовці Росгвардії. Відповідальність за напад у Кізлярі взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Заяву такого змісту оприлюднило близьке до екстремістів інформаційне агентство АМАК. Водночас у цій заяві немає жодних доказів, що підтверджують такі заяви. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про перший золотий успіх Олімпійської збірної України.
Всегда какие-то есть погрешности, но я их сделал минимум, поэтому мне поставили очень хорошую оценку, достойную. Ну и это лучшая оценка в этом сезоне.
Чи не залишиться золото Олександра Абраменка у фристайлі єдиним для збірної України? Де українські фігуристи готуються до змагань? Чому жоден український санкар не потрапив до фіналу олімпійських змагань? Розпитаємо про це у гостей нашої програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, також в ефірі «Радіо Крим Реалії» на території Криму, це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Приєднуйтесь.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На цьогорічних Олімпійських іграх у Пхьончхані Україна здобула одну золоту медаль у фристайлі. Фристайліст Олександр Абраменко з Миколаївщини виконав стрибок, який до цього часу ніколи ще не демонстрували на змаганнях, і отримав за нього 128,51 бала з максимальних 135 та посів перше місце і отримав золоту медаль. В ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода сам Олександр Абраменко назвав свій стрибок ідеальним.
128,5. Максимальная оценка 135. Ну, максимальные оценки, это вам на 10 баллов прыгнуть, ну, это практически нереально. Всегда какие-то есть погрешности, но я их сделал минимум, поэтому мне поставили очень хорошую оценку, достойную. Ну, и это лучшая оценка в этом сезоне. Хорошо, что она здесь.
Ну, ось такий коментар олімпійського чемпіона. Втім, ця медаль поки що єдина на цьогорічних зимових олімпійських іграх для України. Адже, скажімо, представники санного спорту не змогли потрапити до фінального етапу змагань. Біатлоністи виявили не найкращу фізичну форму, а фігуристи зазнали критики через брак підготовки. Тим часом і Міжнародний олімпійський комітет офіційно повідомив команді олімпійських атлетів з Росії в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним із спортсменів. Отож, про те, якою ціною далося золото українському фрістайлові, чи мають можливість інші українські спортсмени повторити такий же самий успіх, і що цьому заважає, власне, спробуємо дізнатися від гостей «Ранкової свободи». На зв'язку з нашою студією директор департаменту олімпійських видів спорту у Міністерства молоді і спорту Роман Вірастюк. Вітаємо вас, пане Вірастюк, в нашому ефірі.
Добрий день.
Вітаємо вас, так, і вітаємо усіх українських вболівальників за цю перемогу золоту.
Тому що ми всі доклалися, адже ті кошти, які витрачаються на підготовку спортсмена, це кошти платників податків, так що якась доля всій золотій медалі є кожного громадянина України, і тому я їх з цим вітаю.
Але наскільки ефективно ці кошти використовуються, тому що, говорячи про перемогу, ну, на жаль, не можемо не говорити про ті очікування, які не збулися. Якби, власне, не це золото Олександра Абраменка, то, мабуть, би це була б одна з найгірших олімпіад України. Так, і не тільки через те, що просто немає нагород, а через низькі результати спортсменів, покладалися надії на жіночий біатлон, там санний спорт, а спортсмени або не потрапляли зовсім у фінали, або були останніми. Ну чому так сталося? Покоління відходить, не приходить нове, чи дійсно оце фінансування не дає достатньої підготовки?
Скажіть, будь ласка, а ви вважаєте, що вже Олімпіада закінчилася?
Ні, ми якраз бачимо, що Олімпіада ще тримає.
Висновки, якщо у нас попереду ще є види, які ми можемо мати медальними.
Які це? Розкажіть.
Ну, у нас буде естафета, біатлон, у нас ще є попереду види. Поки не закінчились змагання, ми не підводимо риску, по-перше. А коштів буде виділено рівно стільки, скільки треба було людям для того, щоб проїхати всі етапи Кубків світу. Алло, ви чуєте
мене? Так, звичайно, слухаємо уважно.
Власне, рівно стільки коштів, скільки потрібно, власне, було виділено для цього. Було придбано рівно то обладнання, яке потрібно було для спортсменів елітної групи, щоб забезпечити їх якісною підготовкою. І не всі, ви знаєте, змагання і навчально-тренувальні збори проходили на території України. Взагалі, там мізерна кількість проходила тут. І остальні проходили за територію України. Чому? Тому що там, в тих місцях, де проходили збори, ми їх робили, щоб вони тренувалися поряд з конкурентами своїми, найсильнішими, які будуть їм конкурентами, власне, на Олімпійських іграх. Щоб вони відчули оце навіть такий дух легенької боротьби в тренувальних зборах. Щоб сказати, що недофінансовано, це не можна так говорити. Тому що, в принципі, було забезпечені вони всім.
Ну, от, наприклад, про виступи українських фігуристів. Їх критикували щодо складності їхньої програми і рівня підготовки. І у відповідь на цю критику в соцмережах показали просто фото льодового стадіону в Києві, який, ну, м'яко кажучи, не в найкращому стані, а, можна сказати, напівзакинутого. От при такій базі можна гідно підготуватися до Олімпіади?
Хочете мене чути, чи ви хочете самі розказувати, що в якому стані?
Ні, правда, якраз вас перепитав конкретно про от льодовий стадіон, наприклад.
Хто каже, що поганий виступ і десь технічно не досе? Це сказали вам спортсмени, фахівці від спорту, чи це говорять спортивні журналісти і не тільки спортивні?
Існує така думка, експерти,
Експерти, повірте мені, був на телеефірі і так зрозумів, що ті, хто кажуть, що вони експерти і говорять всякі речі, вони зовсім не експерти, розумієте? Треба питатися фахівців, тих людей, які колись займалися, які знакові є для України, наприклад, в тому ж виді спорту фігурне катання. Оце фахівці, в них треба питатися їхню думку і треба чути їх. А так на базарі бабка казала, це теж не вихід з ситуації. Також я вам хочу сказати, що ці атлети в фігурному катанні також були забезпечені коштами для того, щоб проводити навчально-тренувальні збори в Сполучених Штатах Америки, де їх консультували тренери. Я не знаю, чому. Напевно, зачекайте. Ви знаєте, коли Гераскевич Влад, я перепрошую, бо я хворий, коли Влад Гераскевич його запиталися, що треба для того, щоб перемагати, а він каже, треба Божий дар і дуже велике бажання. Розумієте? А там конкуренція. Ви бачили, коли чешка перемогла, яка взагалі виступала на гірськолижному спуску, так? Вона виступала, це її паралельна дисципліна. Вона сноубордистка, а спробувала відібратися. Відібралась, ледве попала в 45-ю оцю. 45 чоловік, які допускаються до Олімпіади, і стала переможницею. Людина хапалася за голову і не вірила. А ті, хто виступає зараз слопстайл, ви бачили, це люди, які хотіли виконати надскладні вправи і опинилися лідери світові поза двадцяткою, а перемогли середнячки, тому що Олімпіада – це велика лотерея і дуже ризикована.
Що ж, знову ж таки, повертаючись до великої лотереї і до того, що Олександрові Абраменку все-таки вдалося на цій лотереї отримати, як то кажуть, джекпот. От, на вашу думку, перемога Абраменка, от так, якщо об'єктивно сказати, це завдяки чи всупереч всім обставинам і всьому іншому, підготовці?
Олександра Абраменка, вона є закономірною. Чому? Тому що у них відбір відбувався на протязі 2 років. Минулого року Сашко прекрасно виступав на етапах Кубка світу, де був неодноразово призером і в кінці року за підсумками був володарем малого кришталевого глобуса. Потім в кінці року Сашко травмувався, переніс операцію на коліно і відновлювався. І вже цього року потихеньку на стартах він виступав, беріг себе. І вже на останніх стартах Сашко став призером етапу Кубка світу. Говорили всі, що він став лише тому. Ви чуєте мене?
Так, чуємо, звичайно.
Бо щось ще по інструкції, що він, всі говорили, власне, такі в лапках спеціалісти, що він став лише завдяки тому призером там етапу Кубка світу останнього, що не приїхали лідери. Але перемога і взагалі вміння, воно закладено в голові і в досвіді спортсмена. І ми знали, що тільки Сашкові головне, щоб відновилися фізичні кондиції. А там він є заряджений на перемогу, і досвіду йому достатньо буде для того, щоб виконати ті вправи. Я думаю, що він йшов свідомо на ризик.
Ну так, це ж ризик був взяти на себе такі надскладні елементи в виконанні.
Ви розумієте, тим спорт вищих досягнень відрізняється від фізкультури. Тим, що тут йдеш на межі здоров'я і, можливо, навіть деколи і життя. От і все. Але на це люди йдуть свідомо, ніхто їх нагайкою не заганяє в такі умови. І я вважаю, що Сашко дійсно герой. Це навіть, я навіть не знаю, як тут можна коментувати. Просто він приїде, треба йому це все сказати, вклонитися і подякувати дуже.
А як ви гадаєте, от такий приклад Олександра Абраменка, він взагалі як може сприяти, ну, бо дійсно Олімпійські ігри – це і змагання, це і, як то, Боже провидіння, і настрій, взагалі на заточеність, так би мовити, українських спортсменів на подальші перемоги. Все-таки трошки менше тижня залишається, але от ви сказали, естафета в біатлоні попереду. В чому ще це може перемога Абраменка надихнути інших, дати такий приклад, поштовх до того, що...
Ну, сьогодні, коли Сашку повісять медаль на шию, і він принесе її в Олімпійське селище, я 100% думаю, що ті, кому стартувати попереду, прийдуть і доторкнуться до неї. А може надихнути Сашка оцей виступ на те, що у нас, можливо, в тих регіонах України, де це можливо, більш знову отримає новий виток, власне, розвитку цього виду спорту. Вже цього року почнеться будівництво великого і біатлонного стадіону, і супутньо з ним, так як на туристичному центрі Буковель відкривається центр олімпійської підготовки державної, де буде, крім біатлону, буде гірськолижний і всі дисципліни фристайлу. Я думаю, що там буде збудований стаціонарний комплекс, який дозволить, тим більше, що є там техніка, можна наморожувати штучно, можна сніг штучний робити, що воно дасть новий виток цьому виду спорту. У нас завжди були хороші традиції в цьому виді спорту. Єдине, що не було, знаєте, реалізації в кінцевому результаті, і ось ми її маємо. Напевно, те все, що накопилося за всі роки, воно цього разу Сашку віддячилося. І дуже тішуся за нього, за тренера його, за нашого тренера збірної.
Ну, при нагоді від нас привітайте їх. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Ми продовжимо розмову про про перемогу Олександра Абраменка у фрістайлі і про те, як це може вплинути загалом на виступи нашої збірної і потім на підготовку спортсменів. До нашої розмови долучається генеральний секретар Федерації гірськолижного спорту України Юлія Сипаренко. Вітаємо вас, пані Сипаренко, із перемогою Олександра Абраменка, ну і вітаємо в нашому ефірі.
Дуже вам вдячна, доброго ранку, і хочу сказати, що це перемога власне, мабуть, цієї країни нашої.
Ну от пан Роман Вірастюк щойно почав вже говорити про те, що можливо, ну, а можливо і це дійсно буде так, що після ця перемога може стати одним із поштовхів до будівництва і біатлонного стадіону, і до центру гірськолижного спорту, який вже будується, власне, ну, і бо після перемоги Олександра Абраменка, на жаль, знову ж таки в мережі з'явилися фотографії трампліну для фристайлу в Миколаєві, так якраз Олександр Абраменко з Миколаєва, і ну, від того трампліну мало що залишилося. Тобто, що залишилося від інфраструктури в Україні для того, щоб підготувати гірськолижників і фристайлістів, і що в цій сфері все-таки можливо зміниться?
По-перше, мені б хотілося відрізнити інфраструктуру для гірськолижного спорту та для фрістайлу. Бо фрістайл – це дуже специфічний вид лижної програми, і він потребує, на відміну від гірськолижного спорту, де потрібні рівні підготовлені траси, які вже є на не лише на одному курорті, вони є на декількох курортах України. На відміну від гірськолижного спорту, фрістайл потребує спеціально збудованих трамплінів, якщо це стосується лижної акробатики, якщо це стосується інших дисциплін, наприклад, могулу, де вперше також Україна на цих Олімпійських іграх дебютувала. Також потрібна підготовлена траса зі спеціально нарізаними буграми, по яких могулісти проходять її, і трамплінами. Для слопстайлу потрібна окремо збудована траса. Тобто це інвестиції, це необхідні технічні умови для того, щоб цей вид спорту розвивався в Україні. У противному випадку нашим спортсменам доводиться відточувати свою майстерність, власне, на змаганнях.
Тобто безпосередньо вже на змаганнях, і тому маємо такі результати, власне, не дуже втішні.
Що стосується фрістайлу, то результат втішний, але, як правильно було сказано досі, йшли до нього дуже довго. Але також потрібно віддавати должне тому, що медалей у цьому виді спорту рівно 3. Тобто це єдина дисципліна, єдиний вид програми фрістайлу, в якому раз у 4 роки розігрується 3 медалі – золото, срібло та бронза, і на які претендують досить немало атлетів. Наприклад, провідні позиції сьогодні в лижній акробатиці займають і США, і Росія, і Білорусь, яка отримала золото, 2 золота на іграх у Сочі і ще одне золото на іграх у Пхьончхані. І Китай, який також вже багато років як має свій власний комплекс трамплінів, на який їздила тренуватися і наша команда у минулому олімпійському циклі. Тобто дійсно для того, щоб спортсмени показували результати, вони мають тренуватись на місцях, які підготовлені для цього. Тобто... Не будемо казати добре підготовлені.
Тобто проблема з базою, да? З базою, з місцями, де готувати спортсменів?
Наскільки я розумію, станом на сьогоднішній день нашим маленьким юним акробатам, тим юнакам та юніорам, які мають бути резервом збірної команди, сьогодні навіть нема де тренуватися. Та єдина база «Заросляк», яка була у відомстві Мінмолодьспорту, на жаль, незважаючи на численні ініціативи, на численні і звернення з боку федерації, вона не була доведена до стану, в якому могли б тренувати спортсмени. Тобто, насамперед, там не вистачає системи осніження.
Зрозуміло, і хочеться, ну, знову ж таки, риторичне запитання, чи будуть робитися висновки після Олімпійських ігор про те, чого не вистачає, що треба робити для того, щоб, якщо не тільки по медалях рахувати, то принаймні, ну, щоб не останні місця в рейтингах займати.
Згодна з вами цілком, і насправді висновки робляться після кожних змагань високого рівня, і після чемпіонатів світу, і після кожного спортивного сезону, але Олімпійські ігри – це в нас такий найбільш важливий фактор, після якого може ще щось зрушити з місця. І ми дуже на це сподіваємось, оскільки інфраструктура, перш за все, належить до сфери відповідальності, до сфери компетенції державних органів влади.
Ну так, зрозуміло, звичайно. Дякую за участь у нашій програмі. Це була генеральний секретар Федерації гірськолижнього спорту України Юлія Сипаренко, а з нами на зв'язку також спортивний журналіст Юрій Трохимчук. І хотілося б... Вітаю вас, пане Трохимчук, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
От хотілося б почути від вас таку оцінку. Так, зараз Україна радіє золота медаль фристайліста Олександра Абраменка. До цього просто була якась смуга невдач. Так, біатлоністки українські не показали тих результатів, на них покладали все-таки сподівання і надії. Ну, чоловічий біатлон також не вистрілив. Фігуристи, санкарі не потрапили до фіналу і вже навіть повернулися в Україну. Знову ж таки, проблема в відсутності коштів, бази для підготовки. Чи в чому, на ваше бачення?
Так, я згоден з вами. У перші дні Олімпіади серце кров'ю обливалося, коли наші спортсмени посідали зовсім не перші місця, а навпаки, перші з кінця, тобто останні. Тобто ми бачили і приклад падіння, зокрема у санному спорті, і в гірськолижному тому ж, і ще в кількох видах спорту. Бачили сльози. На жаль, не сльози радості, а сльози розчарування. Все йшло до того, що ці Олімпійські ігри стануть найбільш невдалими в нашій історії.
Ну, але все-таки золота медаль трошки виправить ситуацію. Бо це, бо це третя нагорода вищого гатунку для України загалом на зимових Олімпійських іграх.
Так, третя найвища нагорода після золота Оксани Баю у фігурному катанні у 94-му році. І 4 роки тому у нас було золото в естафеті в жіночій, в біатлоні. Тобто виступ Абраменка, це я вважаю, що він врятував наших чиновників від ганьби. І ті слова, які, припустимо, пан Роман Вірцюк говорив у попередній розмові, я думаю, що ці перемоги надають хоробрості більш нашим чиновникам перед очами суспільства, тому що зараз вони можуть казати, що ці там їхні зусилля були немарними. Але зараз вони обіцяють нові траси, побудову. Але мені здається, що після таких ігор, там через місяць після Олімпіади, на наших чиновників зазвичай нападає амнезія, і вони, яка триває 4 роки.
Пане Трохимчук, зараз маємо можливість якраз запитати у чиновника. З нами на зв'язку міністр молоді і спорту України Ігор Жданов. Вітаємо вас, пане Жданов, в нашому ефірі. Раді можливості з вами поспілкуватися і дякуємо за те, що ви змогли приєднатися до нашого ефіру. Алло, пане Жданов, ви чуєте нас? На жаль, немає зв'язку. Ми спробуємо ще налагодити цей зв'язок. Не все виходить, як планувалося. Тому повернемося знову до розмови з журналістом Юрієм Трохимчуком. Пане Трохимчук, ви ще з нами є на зв'язку?
Так.
Не вдалося мені переадресувати ваше запитання до міністра молоді і спорту. Але все ж таки, ще говорячи про атмосферу Олімпіади, хотілося б такого аспекту торкнутися. Дивіться, черговий скандал з російськими спортсменами, знову пов'язане з допінгом. Це для них теж якась так темна сторінка, чи як там з допінг-пробі спортсмена знайшли заборонену речовину. А от як в Україні взагалі з системою і допінг-контролю, допінг-проб, чи не є це викликом для інших команд більш ретельно до цього ставитися, саме до цієї теми допінгу?
Звичайно, та ситуація, яка зараз відбувається з Росією, це попередження усім іншим країнам, членам Міжнародного олімпійського комітету. Це привід задуматися над проблемою допінгу. І те, що зараз відбувається з Росією, це не означає, що не може відбуватися з будь-якою іншою країною. Тому в принципі, Україна і Росія зростали у спільному такому просторі, пострадянському, да, і ще радянському, де також допінг був, просто про нього ніхто не знав, можливо, да?
Ну, сподіватимемося так, що Україна, принаймні українські спортсмени, не потраплять під санкції в таких скандалах.
Ну, поки що у зимових видах спорту таких приводів у нас не було. Тобто сподіваємось, що наша фармакологія, наші медичні працівники наших збірних будуть вживати всіх заходів для того, щоб таких проблем у нас не було.
І на сам кінець, пане Трохимчук, все-таки залишається ще скільки, 5 днів Олімпіади, так? Чи 6? На що Україна може ще розраховувати, за кого вболівати, і ваші прогнози, ну, можливо, не золото, але хоч ще якусь медаль-скарбничку можна очікувати?
Ну, один з днів, коли найбільші шанси ще буде наблизитися до медалі, це буде жіноча естафета у біатлоні, коли наша четвірка жіноча буде захищати титул олімпійських чемпіонів. Ну, зважаючи на стан зараз нинішніх українських біатлоністів і біатлоністок, то, звичайно, сподівання на золото дуже примарні, я б сказав. Тобто, вже бодай боротьба.
Чому от стан спортсменів, дехто каже, що вони не встигли відновитися від попередніх змагань? Можливо, дійсно це наклалося, от втома?
Я вважаю, що це не втома, але банальні прорахунки тренерського штабу збірної України, коли які не змогли виставити наших спортсменів на пік форми. Або цей пік форми припав на початок сезону, коли інші збірні лише розганялися, так би мовити, і лише розганялися напередодні олімпійського сезону з розрахунком на пік форми на лютий місяць. У нас цей пік форми чомусь припав на листопад.
Пане Трохимчук, завершуємо ефір. Тобто естафета біатлону і, власне, це і все?
Дуже невеликі шанси. Ну, в інших видах спорту лише теоретичні шанси. Припустимо, Віктор Пасечник буде у вірному двоборстві виступати, ще не завершується змагання фігуристів, але нинішні успіхи фігуристів, на жаль, не дають.
Ну так, і сьогодні вже українська танцювальна пара Олександра Назарова і Максим Нікітін завершили виступи, не змогли після короткої програми продовжити змагання. Але все одно, я думаю, українські вболівальники будуть підтримувати і надалі українських спортсменів і сподіватися на їхні успіхи, вірити і радіти. В будь-якому разі, не забуваючи те гасло олімпійське, що важлива не перемога, а участь. Дякую також за участь у нашій програмі всім, хто був з нами на зв'язку. А це спортивний журналіст Юрій Трохимчук, генеральний секретар Федерації гірськолижнього спорту України Юлія Сипаренко, а також директор департаменту олімпійських видів спорту Мінмолоді і спорту Роман Вірастюк. Ранкову свободу на цьому вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.